Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Kao što se lepo kaže u našoj špici, dobro jutro. To vam želim, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Svakog dana, pa i ovog četvrtka 21. maja. Neki put, ali samo neki put, je možda šteta što radio nema sliku. Jer da radio ima sliku, možda biste bili u prilici da vidite trenutak preogromne radosti od pre, recimo, 2,5 minuta, jer smo se posle 3 meseca praktično prvi put srele na poslu koleginica Bojana Tufekdžić, producentkinja, i moja malenkost. Teško bi se rečima dalo opisati, zato kažem šteta što, eto, za takve nekakve trenutke radio nema sliku. E da, Bojana Tufekdžić na mestu producenta ovoga jutra, ton majstor je Aleksandar Kostić, pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. A svi zajedno, vi koji nas slušate i mi koji realizujemo jutarnji program, bit ćemo do 10 časova i danas. I naravno, potrudili smo se da i danas ovo zajedničko buđenje i druženje protekne uz obilje aktualnih tema o kojima ćemo vas mi i obaveštavati, a vi ćete slušati i bit će vam možda nešto malo jasnije u vezi, recimo, sa nabavkom udžbenika preko škola. To je uobičajena akcija u maju, pa nije preskočena, koja počinje u maju, da budem precizna, nije preskočena ni ove, da je nazovemo, korona godine. Ali će sasvim sigurno mnogim roditeljima biti teško, jer su kompleti udžbenika za neke od osnovaca veoma skupi, pa ove prve rate, pa moguće i one kasnije, će mnogim roditeljima teško pasti, dakle, da se izdvoje povelika sredstva za udžbenike koji će deci biti neophodni za narednu školsku godinu. Pričat ćemo i o tome da je inicijativa stara, ja mislim, više od godinu dana, a to je da trgovci, odnosno ljudi zaposleni u trgovinama, dobiju nedelju, ali svi da dobiju nedelju kao neradni dan, je dobila jedan novi zamah, eto tako da kažem. Naime, opština Bajina Bašta je prva lokalna samouprava koja se založila za ukidanje rada nedeljom u trgovinama. I vrlo zanimljivo, tu inicijativu su podneli privrednici, dakle poslodavci, slobodno mi se mogu reći, a ne radnici, pa ćemo i o tome govoriti u današnjem jutarnjem programu. Grčka je izašla sa novim planom, sada već znamo da turistička sezona u Grčkoj počinje 1. jula, ali mnogo više u vezi sa potencijalnim letovanjem ove godine u Grčkoj čućemo od dopisnice Radio Beograda iz Atine Majde Šimunec negde oko 8:30. Danas je Svjetski dan kulturne različitosti za razvoj i dijalog, tako se zove taj dan, i tim povodom zajednički projekat imaju naš proslavljeni pantomimičar Marko Stojanović i kineska slavna glumica, rediteljka i producentkinja Tian Shui. I o tome ćemo danas. Najavit ćemo također i online debatu koju organizuje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka ovdje u Beogradu, a koja se zove Umetnost otpora pandemiji. I na kraju ćemo preko Radio Talasa posuti cveće, i to poljsko cveće. Naime, također online danas na Zlatiboru počinje četvrti festival poljskog cveća, ali to je ujedno i treća nacionalna, a druga regionalna smotra hortikulturnih biblioteka i knjižnica. Eto, to je nešto od onoga što smo predvidjeli za današnji dan. Naravno, život teče, jutro se razvija, pratit ćemo i sve druge događaje u toku jutra. Osvrnut ćemo se i na to da je juče neke delove naše zemlje na jugu i na istoku zadesilo veliko nevreme, a ne čudi se obzirom kakvi su vremenski uslovi. Sve u svemu, poziv da ostanete uz prvi program radija i ovoga jutra sve do 10. Dobro jutro.
Yeah.
20 minuta je do 7 časova. Trenutne temperature u našoj zemlji su između samo 3 stepena, koliko je na Kopaoniku, u Sjenici i na Crnom vrhu je 7 stepeni i 14 stepeni koliko je u najtoplijem Zaječaru. 13 stepeni je trenutno u Dimitrovgradu, Leskovcu, Nišu, u Ćupriji, zatim u Negotinu i Velikom Gradištu. U Kragujevcu je 12 stepeni, u Beogradu 11 stepeni, u Novom Sadu 8 stepeni. Trenutno slabe kiše ima na više mesta u našoj zemlji, a jaka kiša pada u Negotinu. U Dimitrovgradu trenutno sumaklica. U ostatku zemlje reklo bi se više oblačnosti nego vedrine, mada je potpuno vedro na samom severu Srbije. Vremensku prognozu za današnji dan, za ovaj četvrtak, 21. maj, reći će nam dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
Na severu i zapadu Srbije danas malo i umereno oblačno i suvo. U ostalim predelima oblačno, svežije, mestimično sa kišom i to uglavnom na istoku i jugu zemlje. Posle podne i uveče prestanak padavina, zatim postepeno razvedravanje. Duvaće umeren, povremeno jak severni vetar, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 13 stepeni na jugu do 21 stepena na severu Srbije. U Beogradu malo i umereno oblačno, suvo, vetrovito, duvaće umeren, povremeno jak severni vetar, koji će uveče biti uslabljen. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
Biometeorološka prognoza za našu zemlju kaže da biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na nervno-labilne osobe i cerebrovaskularne bolesnike. Kod osjetljivih osoba mogu se javiti razdražljivost, glavobolja i nesanica. U saobraćaju je neophodan dodatni oprez. I kad smo već kod saobraćaja, Automoto Savez, Mina Savić.
Na promenjive uslove vožnje vozači i danas moraju biti spremni zbog nestabilnog vremena, česte kiše i mogućih povremeno jačih pljuskova u centralnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Magla, sumaglice i niska oblačnost dodatno otežavaju vidljivost koja trenutno usporava saobraćaj na putevima koji vode kroz kotline i klisure. Povremeno mokri i klizavi kolovozi mogu doprineti čestim zastojima, kraćim prekidima i usporenoj vožnji kako unutar gradova, tako i na njihovim prilaznim putevima. Saobraćaj se na autoputevima i glavnim pravcima trenutno odvija bez zastoja, sem na deonicama gde su radovi zbog kojih je izmenjen način odvijanja saobraćaja. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi u tunelu Železnik, tunelu Lipak i tunelu Straževica na obilaznici oko Beograda. Radovi će se izvoditi u pokretu u oba smera, u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci koja će privremeno biti zatvorena za saobraćaj u vremenskom periodu od 7 do 15 časova do 31. maja. Do 15. septembra izvodit će se radovi na pojačanom održavanju kolovoza na deonici Leskovac-Vlasotince. Deonica Leskovac-Jug, petlja na državnom putu prvoga reda broj 1 kod Vlasotinačkog mosta u dužini od 6,5 km. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti dvosmerno neizmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Do 16. avgusta izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa E75 na deonici petlja Sirig, petlja Novi Sad-Sever, smer Sirig-Novi Sad. Tokom izvođenja radova saobraćaj iz pravca Siriga ka Novom Sadu biće preusmeren preko službenog prolaza na dvosmerno odvijanje saobraćaja na pravcu Novi Sad-Sirig. Do 31. jula zbog radova na putu saobraćaj će između Jošaničke banje i Kopaonika biti obustavljen. Alternativni putni pravac Biljanovac-Raška, Rudnica-Kopaonika iz pravca Kruševca, Kruševac-Brus, Brzeće-Kopaonik. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije na teretnim terminalima naših graničnih prelaza sa Hrvatskom i Mađarskom, povremeno treba očekivati i duže zadržavanje od 120 minuta na izlazu iz naše zemlje, dok su ona trenutno višesatna na graničnom prelazu Batrovci. Preticanje je jedno od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su pogrešan stepen prenosa, neodlučnost, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajnog okruženja. Potrudite se da ovu radnju uvek uradite na bezbedan i siguran način, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i telefon 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I na kraju ovog prvog bloka servisnih informacija još malo o vremenskim neprilikama. Rekli smo i na početku jutarnjeg programa, veliko nevreme je juče pogodilo Vranje, juče popodne, nevreme praćeno kišom, grmljavinom i vetrom. Najpre, kako javljaju dopisnici iz Vranja, nešto posle 17 časova i 30 minuta počela da pada jaka kiša, zatim grad. Nema informacija da li je načinjena neka šteta na stambenim objektima u Vranju, ali su poljoprivredna dobra svakako doživjela štetu, to može da se primeti golim okom, a takođe sinoć je nevreme zahvatilo i okolinu Dimitrovgrada. Grad praćen nevremenom pogodio je mesto Gradinje i granični prelaz Gradinu. Još uvek takođe nema informacije kolika je šteta, jer se u tom delu nalaze bašte i njive, ali na fotografijama iz tog kraja Srbije vidi se da je grad bio veličine oraha. U samom gradu, dakle u samom Dimitrovgradu, nije bilo veće štete. A na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda pod oznakom hitno saopštenje o olujno gradonosnoj nepogodi od juče stoji da je ukupno juče sa 77 stanica lansirano 241 protivgradna raketa. Zabeležene su pojave sugradice i grada bez vidljive štete. Grad sa štetom registrovan je jedino u opštini Rača u ataru sela Saranovo. Štete od grada za oba dana, dakle i 19. i juče 20. maj, registrovane su na manje od 0,5 promila poljoprivrednih kultura, dok su oblačnim zonama sa ispunjenim kriterijumima za siguran grad bile zahvaćene površine poljoprivrednih kultura od više stotina hiljada hektara. U dvodnevnoj olujnoj gradonosnoj epizodi ukupno je sa 196 protivgradnih stanica lansirano 990 protivgradnih raketa, piše na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda pod oznakom hitno saopštenje, a takođe tu je i hidrološko upozorenje da se i tokom današnjeg i sutrašnjeg dana očekuju nagli porasti vodostaja na bujičnim vodotocima, slivovima Mlave, Peka, Belog i Crnog Timoka, Crnice, Reseve, Zapadne i Južne Morave. A što se najava tiče, to je da samo za jutarnje sate, da su na jugoistoku Srbije još uvek moguća kiša, baš kao što smo i rekli malo pre, jaka kiša trenutno pada u Negotinu, a slabe kiše ima na Crnom Vrhu, potom u Kraljevu, na Kopaoniku, u Kuršumliji i u Zaječaru. Bilo bi to sve, dakle, u ovom prvom bloku servisnih informacija. Situaciju na vodotocima u našoj zemlji ćemo pratiti, a pokušat ćemo da dobijemo još više detalja u vezi sa nevremenom na krajnjem jugu i istoku zemlje juče popodne i uveče. 8 minuta do 7 časova, toliko otprilike imamo i vremena na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 da bacimo pogled, kako bi se to kolokvijalno reklo, na to o čemu mediji pišu ovoga jutra. Internet stranica naše kuće rts.rs, udarne vesti u ovom trenutku. Reporterka RTS-a se testirala na koronavirus, ovako izgleda procedura korak po korak, dakle i to možete da pročitate o ovom testiranju na lični zahtev, kako to izgleda. A također na našoj internet stranici, pretpostavljam da je naslov blago sarkastičan, počela rasprodaja u Milanu, kome je do šopinga, piše dakle na rts.rs. Kada je 9. marta Italija proglasila karantin zbog epidemije, još uvek su u toku bile zimske rasprodaje. Prodavnice nikada nisu ni prestale da rade online, a pošto je doneta odluka da letnje rasprodaje u celoj Italiji počnu ove godine 1. avgusta, prvobitno je početak bio predviđen za 4. jul, trgovci su počeli sa takozvanim Summer sales, odnosno negde na pola leta rasprodajima, ne bili se na neki način ispraznili magacini još uvek puni prolećne odeće koje još nije imala šansu da bude izložena. A također na našoj internet stranici još jedan zanimljiv tekst: od kuće se radi više, ali se gube kolektivni duh i kreativnost. Ovo za kolektivni duh, to možemo da vam potpišemo, mada smo živeli, online smo živeli itekako, ali stvar nije ista. Kada kažem mi, mislim na celu ekipu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a na našoj internet stranici o ovoj temi možete pročitati između ostalog: problemi rada od kuće su mnogobrojni, ali većih problema nije bilo u radu internet portala Radio Televizije Srbije. Osim povremenih problema sa internet konekcijom, novinari portala radi intenzivnije, a jedine iznenađenje su, prema rečima urednika Zorana Stanojevića, bila ta šta će se čitati, a šta ne u uslovima vanrednog stanja. Dakle, i naše kolege iz internet redakcije, odnosno sa internet portala RTS-a, su se osvrnule na rad tokom prethodna 3 meseca. Pa vašoj pažnji i danas preporučujemo, dakle, rts.rs sa svim najvažnijim vestima iz zemlje i svete i iz svih oblasti javnog života. U današnjem izdanju večernjih novosti, baš kao i Blica, baš kao i Politike, udarna vest se odnosi na jučerašnje obraćanje patrijarha Irineja i predsjednika Srbije u vezi sa stanjem u Crnoj Gori. Večernje novosti pišu: opasne igre režima u Podgorici, Đukanović zide crkvu po takozvanom nacrtu Štedimlije, kreira lažnu tvorevinu po uzoru na Hrvatsku pravoslavnu crkvu iz epohije Pavelićeve NDH. Slične projekte želeli bi da primene i vlasti u BiH i na takozvanom Kosovu, pišu večernje novosti na naslovnoj strani. A drugi najveći naslov: predsjednik Srbije najavio nove povišice, veće plate u decembru lekarima i profesorima, prenose večernje novosti. Također novosti pišu: akademci se postepeno vraćaju na fakultetu, počele praktične vežbe i pojedina predavanja na mašinskom radno, na stomatološkom studenti vežbaju bez pacijenata. Turističke agencije od 1. jula počinju da realizuju zakazana putovanja, a putnicima nude i zamene. Ko neće na more, dobija voucher. U Grčku i Bugarsku moći će se od 1. jula, ali Severna Makedonija se još ne izjašnjava. Bez obaveznog testiranja u Grčkoj, Turskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj i Egiptu, pišu večernje novosti. A također novosti beleže, donose ceo niz reportaža i izveštaja od nevremena, ali preključe, dakle pošto smo imali 2 dana zaredom nevreme u našoj zemlji, o novosti beleže olujno nevreme, uprkos paljbi protivgradne artiljerije poharalo Pešter, Goliju, Ivanjički i Ariljski kraj, grad uništio maline, grom ubio 3 krave, nevreme protutnjalo okolinom Kraljeva, stuštilo se kao da je apokalipsa. Desetkovano čuveno srpsko vinogorje oko Aleksandrovca, iako je ispaljeno više od 600 raketa, led obrao vinograde u Župi, pišu Večernje novosti. Blic na naslovnoj strani. Đoković želi da spremno dočeka nastavak sezone. Novak u Marbelji trenira punom parom, piše Blic. Također, Blic piše, mračna strana švedske strategije u borbi protiv epidemije. Ostavili stare na milost i nemilost koroni. Švedski kontroverzni pristup pandemiji virusa korona odneo veliki broj žrtava, među kojima ima najviše starijih od 70 godina, zbog čega se smatra da su oni praktično žrtvovani. A također u Blicu obraćanje javnosti doktora Predraga Kona, člana štaba za borbu protiv COVID-19, srpski scenarijo sačuvao najmanje 1000 života. Epidemiologija objavom na Facebooku uzbrukao društvene mreže, on se obratio svojim kritičarima, analizirao sve što je urađeno u borbi protiv virusa korona, ali i indirektno najavio povlačenje iz prvih borbenih redova, praktično konstatujući da je najveći deo posla u borbi protiv korone završen. I pogled na današnju Politiku, koja između ostalog piše da je nerealizovano gotovo 1,2 miliona noćenja za đačka putovanja. Ne mogu sve ekskurzije, izleti i rekreativna nastava da budu nadoknađeni tokom raspusta. Predlog je da se školska putovanja planirana pre pandemije ostvare do kraja ove godine, piše Politika. A također Politika i o tome da bez pomoći države slede otkazi u turističkom sektoru, da je u Srbiju vezano 40 tona meda iz Moldavije i da je Srbija dobila centar za studije sećanja. O čemu se radi? Ova naučno-istraživačka jedinica Univerziteta u Kragujevcu, kojem rukovodi profesorka Katarina Melić, prva je takve vrste u zemlji. Na koji način se pristupa prošlosti i sa kojim ciljem, kako različite interpretacije događaja utiču na oblikovanje sadašnjice, našeg individualnog i kolektivnog pamćenja. Ovo su važna identitetska pitanja kojima se bave stručnjaci u Centru za studije sećanja pri Univerzitetu u Kragujevcu. I ovim završavamo pregled pisanja medija. Uskoro za pola minuta gong, pa nove vesti prvog programa radija. A ja ću ponovo vidjeti kolegu Vlada Mihajlović.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Prošlo je tačno 2,5 meseca od prvog registrovanog slučaja zaraženog virusom korona u Srbiji. Ukupan broj inficiranih je 10.833, a preminulih 235. Od posljednjeg izveštaja testirano je 6.198 uzoraka, 100 je obolelih. Na respiratoru je 13 pacijenata. U odnosu na prethodni izveštaj, broj novozaraženih je 3 puta veći, a najviše ih je u Vranju. Na sajtu COVID-19 bit će objavljen broj žiroračuna na koji će građani moći da uplate 6.000 dinara i posle toga da se testiraju na virus korona u nekom od domova zdravlja, zavoda i instituta za javno zdravlje. Testiranje će moći da se uradi svakog dana do 17 časova. Od sutra za ulazak u zemlju neće biti potreban negativan PCR test. Air Srbija današnjim letom za Cirih u 7 časova i 20 minuta obnavlja komercijalni putnički saobraćaj. Za danas je predviđeni let za Frankfurt, a u nedelju za London i Beč. Na svim letovima bit će obavezno nošenje zaštitne maske, a avioni će biti redovno dezinfikovani, saopštila je Air Srbija. Danas počinje isplata jednokratne novčane pomoći od 100 evra za oko 160.000 građana koji primaju novčano-socijalnu pomoć. Isplata za ostale koji su se prijavili počinje postepeno 25. maja, rok za prijavu je 5. jun, a poslednji dan isplate je dva dana kasnije, 7. juna. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak kaže da su Beograd i Priština spremni za nastavak dijaloga i da se samo čeka da situacija sa virusom dozvoli sastanak. Naglašava da ovog puta dijalog mora da se dovede do kraja postizanjem sporazuma koji će rešiti sva otvorena pitanja. Za televiziju Crna Gora rekao je da se uzima u obzir i politički kalendar u Srbiji i kriza vlade na Kosovu i Metohiji. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović raspisao je parlamentarne izbore za 5. jul. Za kampanju je predviđeno 15 dana, a biraće se 151 poslanik. Danas će biti nastavljena posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na njoj će se naći predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj, piše Srna. Sednica u Banja Luci počinje u 10 časova. Svet je u danu za nama zabeležio rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom, čak 106.000, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija uz ocenu da je dug put do kraja pandemije. Do sada je zaraženo više od 5 miliona ljudi, a oporavilo se 2 miliona. Švedska je prva po smrtnosti u Evropi, a zaraza bukti u Brazilu, koji je po broju inficiranih odmah posle Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Grčka otvara vrata za letnju turističku sezonu bez obaveznog testiranja ili karantina za turiste od 1. jula, kada se obnavlja i međunarodni aviosaobraćaj. To je saopštio grčki ministar turizma Haris Teoharis, napominjući da će medicinske službe testirati putnike iz inostranstva ukoliko procene da je to neophodno. Pozorišni festival Dani komedije u Jagodini neće se održati na jesen, kako je ranije bilo najavljeno. Takva odluka je doneta zbog neizvesnosti u vezi sa daljim tokom epidemije virusa korona i nemogućnosti da se na manifestaciji sprovedu sve mere zaštite koje je propisala vlada. 49. izdanje festivala odlaže se za mart naredne godine sa istim repertoarom. Odluka o nastavku košarkaške Evrolige biće doneta u ponedeljak, 25. maja, dan kasnije nego što je prvobitno bilo najavljeno, objavio je španski AS. Kako se navodi, odluka će biti doneta na video sastanku 11 klubova sa stalnom licencom. Jako nevreme, praćeno gradom i olujnim vetrom, pogodilo je sinoć okolinu Dimitrovgrada, mesto Gradinje i granični prelaz Gradinu. Grad veličine Oraha sručio se na bašte i njive, pa su stradali usevi, dok u samom Dimitrovgradu nije bilo štete. Iz protivgradnog sistema u Srbiji u prethodna dva dana ispaljeno je više od 950 raketa, ali je grad napravio štetu u jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. Već danas komisije bi trebalo da procene štetu, ali oni koji nisu osigurali zasade i imovinu, pomoć mogu da očekuju ako se proglasi stanje elementarne nepogode. Grad veličine Oraha pogodio je tokom noći delove centralnog Kosova, Kosovskog Pomoravlja i naneo ogromnu štetu poljoprivrednicima, najviše voćarima i povrtarima. Danas na severu i zapadu Srbije umereno oblačno i suvo, u ostalim krajevima svežije, mestimično kiša, popodne i uveče postepeno razvedravanje, temperatura od 13 stepeni na jugu do 21 stepen na severu zemlje, trenutno u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 12, u Nišu 13 stepeni. 7:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I s obzirom da je ovo, kao što rekoh, moj prvi susret posle značajno mnogo vremena sa kolegom Vladom Mihajlovićem.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa nova frizura,
pa
nova
kako
boja.
Kako to da prođe, da ti ja malo ne prozborim ovako.
Znaš šta, prošlo je...
Jesi mi se poželeo, Vlad?
Jesam. Ovih razgovora, ovih časa.
Pa to, onda to sam mislila.
Znaš koliko je prošlo?
Ajde.
77-8 dana. Mi
na
smo poslednji...
srcu.
E, vidiš. Poslednji put smo radili negde oko 10. 11. marta.
Ti budiš evidenciju?
Ne, pa imam rasporede. Mada ovde kažu da sam OKP-ovac.
Pa, OKP-ovac, da, da, dobro. 77?
Da, 77-78 dana.
Ne povratilo se.
Nikad više.
Nikad
a kako
više.
Si ti?
Pa dobro, kao što vidiš, malo podičnjaci, malo to. Uskladila sam boju kose sa bojom podičnjaka.
Kako si provela ovo vreme?
Radno.
Osim toga?
Znaš kako, sluđeno. Eto, to bi možda bilo onako. Jedan put sam čak i pitanje jutra imala sa slušalcima, malo časkala na tu temu. Da li vas je sva ova količina informacija, nepoznanica i svega mogućeg što nas je snašlo, da li vas je sludela? Jer ja mislim da je to jedna dobra, stara i onako narodska reč za ovo što smo proživjeli, pa Bog mi i dalje pomalo živi.
Znaš kako sam ja? Ja sam bežao u baštenske radove.
O,
kako ti
imaš baš?
Najiskrenije, stvarno, dvorište, bašta, košenje, orezivanje.
Pa kod tebe rajac.
Potpuno nevjerojatno. Nisam ni
a možda i raj.
Stvarno, to sam prihvatao zdravo za gotovo. I onda, ove sezone, ove prolećne sezone, tokom ovih, eto, 70 i nešto dana, kada nisam radio i kada su to poslovne obaveze dozvoljavale, svo vreme sam posvetio toj zemlji, on, rukama u zemlji, i to je bilo izuzetno lekovito i blagotvorno, da. Zaista. Uživao sam u tome i, znaš, kad kažu da kad zavučeš ruku u zemlju, da ona izvuče tu neku negativnu energiju. Ima u tome.
Ti si se uzemljio.
Prizemljio.
Vlado, ti ja bismo naravno mogli ovako ceo jutarnji program, ali evo, prosto i sa slušalcima da podelimo našu radost ponovnog susreta, pa da se odmah posle toga prebacimo na Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Jutarnji razgovori.
Halo, tetka. Šta je te imunitet?
Zdravo, tetka. Kako si, tetka?
Izvini, požurila sam da ne zaboravim ovu reč.
Imunitet?
Da, šta je to?
Tvoja jutarnja radoznalost zahteva da uvek imam nekog stručnjaka pri ruci. Ili bar neku enciklopediju.
Ćelije imunog sistema možemo uporediti sa pripadnicima vojske. Obzirom da pojedine ćelije imaju ulogu pešadije, neke specijalnih jedinica koje su prošle strogu obuku, druge pak prikupljaju informacije o mikroorganizmima koje nas napadaju, pa ih možemo uporediti sa špijunima. Mnogobrojni molekuli imuniteta su poput velikog arsenala raketa, granata ili pak signalnih projektila proizvedenih radi odbrane našem organizmu.
Kako se dobije taj imunitet?
Kada neprijateljski mikroorganizam uđe u naše telo i počne da se umnožava, u našu odbranu stupaju prvo ćelije nespecifičnog imuniteta koje su poput pešadije. Ove ćelije se mogu boriti sa većinom mikroorganizama, ali ukoliko je neprijatelj brojniji, naša pešadija poziva u pomoć ćelije špijune, koji prvo prikupi informacije o neprijatelju, a potom regrutuju posebne vrste ćelija, koje zahvaljujući ovim saznanjima postaju specijalne jedinice spremne za borbu protiv samo tog jednog neprijatelja. Nekoliko ćelija iz ovih specijalnih jedinica se pretvara u memorijske ćelije, koje pamte neprijatelja, tako da se pri sljedećem susretu sa istim tim mikroorganizmom, regrutacija specijalnih jedinica i odbrana od neprijatelja može odigrati mnogo brže. Na ovaj način, naš organizam prirodnim putem stiče imunitet. Imunitet se može steći i primjenom vakcina, kada u naš organizam unosimo oslabljene mikroorganizme ili delove mikroorganizama od kojih želimo da se zaštitimo. Na taj način aktiviraju se ćelije špijuni koje će naknadno dovesti do stvaranja memorijskih ćelija. Imunitet stečen na oba dva načina je u većini slučajeva doživotan.
Kakav je to zajednički imunitet?
Misliš kolektivni imunitet?
Da, to.
Ukoliko bismo sve ljude koji žive u jednom gradu, državi, kontinentu ili pak planeti posmatrali kao ćelije jednog istog organizma, kolektivni imunitet bi predstavljao sposobnost tog organizma da se ne zarazi nekim određenim virusom ili bakterijom. Kolektivni imunitet se stiče kada veliki broj ljudi koji živi na zajedničkom prostoru razvije imunitet na određenog izazivača bolesti, bilo vakcinacijom ili prelaženom bolešću. Na ovaj način se smanjuje broj osoba koji može da zarazi druge ljude u tom kolektivu, a pogotovo se štite pojedinci koji se iz medicinskih razloga ne mogu vakcinisati ili imaju pridružene bolesti koje bi otežale borbu njihovog imunog sistema sa određenim mikroorganizmima.
Kakve veze ima voće sa imunitetom?
Kako bi naš imuni sistem pravilno funkcionisao, potrebne su mu određene hranljive materije poput vitamina, antioksidanasa i esencijalnih metala koji su u velikim količinama nalazi u povrću i voću. Zato naša ishrana treba da bude raznovrsna i balansirana, sa dosta svežeg voća i povrća, što zajedno sa dovoljnom fizičkom aktivnošću i dovoljno sati dobrog sna pomaže našem imunitetu da iz svake bitke izađe kao pobednik.
Tetka, brzo uzmi jabuku da popraviš imunitet. Idem i ja da pojedem jednu. Mama, mama, gde su nam jabuke?
Ovoga jutra budile su vas Lara i Rata Đorđević i lekar Slobodan Stanković.
Tekst Marija Mišić.
Režija Aleksandra Urošević.
Uvijek se osjetim loše kad dolazi zima, a znam da dole na jugu još ljeta ima. I poželim draga odmah da odemo tamo, da odemo tamo gdje sunce i more su samo. Svira samba, ludi karneval, čuje se ko nekada samo do. Po prvi put zavedi me, da ostanem, uvjedi me. Rio de Janeiro, ja i ti, Amerika, južna ljubavi. Ova strana svijeta prija mi. Rio de Janeiro, ja i ti. Uvijek se osjetim loše kad dolazi zima, a znam da dole na jugu još ljeta ima. I poželim draga odmah da odemo tamo, da odemo tamo gdje sunce i more su samo. Svira samba, ludi karneval, čuje se ko nekada samo dobra. Prvi put zavedi me, da ostanem, uvjedi me. Rio de Janeiro, ja i ti, Amerika, južna ljubavi. Ova strana svijeta prija mi. Rio de Janeiro, ja i ti. Samba, ludi karneval, čuje se ko nekada, samo dobra muzika, sedam dana.
7 časova i već 17 minuta. Jutarnji program nastavljamo objavljujući nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najhladnije i dalje na Koponiku, nakon pada slaba kiša, tamo je i dalje 3 stepena, 14 stepeni je i dalje najviše izmerena temperatura, ali sada je toliko u Ćupriji, u Nišu je 12 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, u Beogradu 11, u Novom Sadu 10. Na severu zemlje pa i u Beogradu potpuno vedro vreme, ali u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno, na mnogo mesta pada slaba kiša, u Zaječaru u kom je 13 stepeni ima rosulje, a u Negutinu sada pada kiša nešto slabijeg intenziteta, dakle ne više jaka nego umerena. A mi u jutarnjem programu prelazimo na našu prvu najavljenu temu za danas i imamo prvu sagovornicu. Govorit ćemo o cenama udžbenika i o tome da je počela prodaja na rate kompleta udžbenika preko škola. Naša sagovornica tim povodom je direktorka osnovne škole Borislav Stanković ovdje u Beogradu na Banjici, Rada Rakočević. Dobro jutro.
Dobro jutro, dragi moj Radio Beograd.
Evo, sa vama ćemo, gospođo Rakočević, o ovome što jeste, kako već i novine pišu o tome i kako se govori, veliki udar na kućni budžet, tako je svake godine, a ove, da je nazovemo korona godinom, je za neke roditelje sasvim sigurno izuzetno veliki udar na kućni budžet, bez obzira što prodaja kompleta udžbenika preko škola na rate bi to trebalo da olakša, ali prva rata je dospela već sad. Dakle, polovina maja.
Pa evo, šta ja da kažem o tome? Moram govoriti o tri projekta koja su vezana za pribavljanje udžbenika kao posljednja ona instanca. To je da mi poštujemo jako onaj kalendar koji je za aktivnosti, koji je proceduralno postavljen na strani Ministarstva prosvete. To je onaj prvi deo i mi vrlo to poštujući realizujemo kroz prvo odabir udžbenika, zatim kroz pribavljanje udžbenika i naravno onaj treći najinteresantniji sada je u proceduri besplatni udžbenici. Ono što se tiče odabira udžbenika, tu postoji procedura i mora da prođe svaka škola i to je da naša pedagoška, odnosno razredna veća, vrlo stručno, onako detaljno razmatraju sve ono, poštujući katalog koji objavi Ministarstvo prosvete o odobrenim udžbenicima i tako dolaze do zaključka koji je to od udžbenika, od izdavača najprikladniji, najbolji i ono što oni mogu da zaista i sa čega mogu sutra da stanu kao obrađujući svoje sadržaje, programe i tako dalje. Dakle, ta razredna veća to profesorno odrede, daju predlog nastavničkom veću, nastavničko veće donosi odluku o izboru i to ulazi u proceduru. Nabavke učbenika, odnosno ti spiskovi idu na sajt, postavljaju se na sajt škole, na oglasnoj tabli. Roditelji su ti koji odlučuju kako i na koji način da pribave te udžbenike. I ono što je interesantno, ovdje jeste tradicija, pa smo i nastavili u saradnji sa roditeljima. Roditeljima je prosto olakšano da to bude mjesto samo gdje će se dešavati te radnje, a škola to škola nema uticaja na one predložene ankete, na ono što su se roditelji dogovorili još pre 5-6 godina na način na koji će da pribave, to je sa tim distributerima. I mi smo posrednici koji roditeljima dostavljaju ankete kako bi se oni izjasnili da li žele preko škole ili preko putem knjižare da kupe te udžbenike za svoju decu.
I zašto je ono veće interesovanje, gospođo Rakočević? Za ovo preko za šta je veće interesovanje? Za ovu kupovinu?
100% za, mislim da je na nivou statističke greške da je interesovanje da ne dobijete preko škole. Udžbenik je dobijaju do 31. odnosno kada polaze školu, to je vrlo organizovano, mi naš prostor tu ustupimo tim ljudima koji rade taj posao, cene su potpuno iste kao u knjižari, jučer sam uzela, kada smo se čuli sa vama, pa sam uzela taj anketni listić da se malo bolje upoznam, dakle ne piše ni prva rata, ni druga rata, ni ne znam u rata, u ovom od u ovom anketnom listiću koji sam ja imala u rukama naše škole piše da se isplati do 31. augusta. Dakle, jeste sada malo kasnije, možda početo, možda mjesec dana ili ranije smo počinjali, čini mi se čak i u februaru, međutim, sve nas je zaista varena situacija poremetila, ali znajući saradnju sa tim ljudima, čak smo negde prošle godine za ljude koji nisu imali mogućnosti da uplate, izvrše uplatu do kraja tog avgusta mjeseca, da je to i u septembru teklo, tako da je koliko god može to relaksirano. Ja razumem situaciju koja se odnosi na budžet i koja se odnosi na sve troškove, ali ovaj treći projekat u kom Ministarstvo prosvete je također ispoštovalo tu proceduru, sada se to nalazi u procesu, to su i besplatni udžbenici. Kada su pitanje besplatni udžbenici, tada je već počelo prikupljanje svih potrebnih dokaza o tome po onom protokolu koji je zahtevan od nas. I to je ona akcija koju vodi i to sprovodi i o tome vodi računa i za to je odgovorna škola.
Da, možda dakle, samo da napomenemo, gospođo Rakočević, to da nisu cene svih kompleta udžbenika za sve razrede jednake, da će malo teže proći roditelji budućih trećaka i sedmaka, tu su najskuplji kompleti udžbenika jer je novi nastavni program, je li tako? Pa ne mogu
tako
da...
Ove godine se birali su udžbenici za treći i sedmi razred, reformisani, ali ja ne vidim ništa tu u odnosu na prethodne godine. Tu je ta razlika, ja ne mogu sad pričati o tim cenama i o tome jer to...
Pa znate šta, neke novine pišu da za sedmi razred komplet udžbenika košta 17.000, to je stvarno stavka i cifra.
Ja o tome stvarno ne mogu ništa da kažem, jer kako vam kažem, niti proizvodimo, niti piramo, niti se prosto mi realizujemo nastavne planove i programe putem tih udžbenika. Svake godine jeste ista priča. Možda tu negde na nekom nivou treba o tome drugačije i zaista treba neko pozabaviti tim. Možda je tu u pitanju veliki broj izdavačkih kuća, možda je tu ima ta mala razlika koja je u cenama, koja vidim, ne znam, par stotina ili čak ne stotina, nego par dinara i tako dalje, da se to sudivetiv nakupi se, pa onda bude negdje skuplje. Možda da tu negdje država na neki drugačiji način porazmislio, organizuje upravo te izdavače, upravo te izdavačke kuće. Znate, ja se da kažem, kada smo imali jedan zavod za izdavanje udžbenika, onda smo znali i nismo morali da razmišljamo ni o kvalitetu, nismo morali ni da li to je nacionalna kuća koja sada malo je u nekom trećem, četvrtom, ne znam kom redu, na tržištu je tako. Mi tu nemamo udjela, ono što jeste da koliko god možemo izlazimo u susret roditeljima, koliko god možemo izlazimo sa starim učenicima za decu koja, za roditelje koji su slabijeg materijalnog stanja, evo Tanja, evo sada imaju i ove besplatne učenice i dosta ima ljudi koji se prijave za te besplatne udžbenike i imaju pravo i dobiju. Da. Tako da mislim da negde moramo malo relaksirati, nije baš to tako, kao što sada i novine negde mediji
o tome pišu i pričaju. U svakom slučaju
Da može to malo drugačije. Da
evo i sada smo ponudili jedan drugačiji uvid u to i vama ćemo najlepše zahvaliti za ovaj razgovor. Bila je ovo direktorka osnovne škole Borislav Stanković u Beogradu na Banjici, Rada Rakočević.
Next, Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sedam je časova, 31 minut. Na sednici opštinskog veća Bajine Bašte od pre dva dana pod dopunom dnevnog reda razmatrana je inicijativa velikog broja privrednika iz tog grada da se usvoji pravna regulativa koja nedelju predviđa kao neradni dan u sektoru trgovine mešovitom i prehrambenom robom. To je bio povod, ova vest koja ima još detalja, ali razmotrit ćemo te detalje u razgovoru sa našim sagovornikom. Dakle, bio je to povod da se obratimo, doduše i predsjedniku opštine Bajina Bašta, pa smo tu ostali malo uskraćeni, ali zato je naš ne prvi put sagovornik na ovu temu ukidanja rada nedeljom, Radoslav Topalović iz samostalnog sindikata trgovine. Gospodine Topaloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
A evo sada imamo, kažem, niste prvi put na ovu temu naš sagovornik, ali sada imamo konkretan povod, kao da su privrednici Bajine Bašte, što je vrlo zanimljivo. Dakle, oni su dali inicijativu, ne zaposleni, nego upravo privrednici, a da. Izgleda da je bilo sluha i u samoj opštini za tu inicijativu. Na pragu je da Bajina Bašta postane zapravo prva lokalna samouprava kod nas u kojoj će biti ukinut rad nedeljom. Jel grešim?
Bilo bi lepo.
Ono što dolaze kao signali posle ovog sastanka, odnosno sednice opštinskog veća u Bajinoj Bašti, je da je za to pokazano veliko razumevanje.
Pa vidite, mi smo tu inicijativu podnijeli pre 3 godine i svim nadležnim organima u Srbiji, ministarstvima, rada, trgovine, vladi, skupštini. Međutim, ne znam svi slučaj da, nažalost, tu inicijativu stoje da ne ideo.
Izvinite, gospodine Topaloviću, moram da vas za trenutak samo zaustavim. Imamo malo problema, kao da je nešto lošije veze. Hajde da probamo još jednom da vas pozovemo, pošto se ne razumemo baš dobro. Uskoro ponovo sa nama Radoslav Topalović iz samostalnog sindikata trgovine, a pričat ćemo o inicijativi privrednika Bajine Bašte da se u Bajinoj Bašti ukine rad nedeljom u sektoru trgovine mešovitom i prehrambenom robom. I evo, posle nešto dužeg čekanja, ipak je tu ponovo sa nama Radoslav Topalović iz Samostalnog sindikata trgovine Srbije. Sada se, nadam se, Radoslave, bolje čujemo. Halo? Da li je moguće da baš toliko nemamo sreće? Halo.
Da?
E, sada se čujemo konačno i to se dobro čujemo.
E, pa drago mi, ne znam šta je u redu, možda je telefon.
Da, ne znamo ni mi šta, neki put se tako desi. No, da se vratimo mi našoj temi. Dakle, rekli smo i slušalci sad već znaju da pričamo o ovoj inicijativi privrednika Bajine Bašte, da se u Bajinoj Bašti ukine rad nedeljom u sektoru trgovine mešovitom i prehrambenom robom. Stara inicijativa, je li tako, gospodine Topaloviću, ali sada čini se, a vi kažete da je Bože da tako i bude, na pragu ostvarenja makar u jedno mesto u našoj zemlji.
Pa kažem, bilo bi divno da počne od Bajine Bašte pa da ide redom, ali zahtjev je da se to reguliše na nivou tržišta Srbije, da bude u celoj Srbiji tako radno vreme. To bi zahtevalo izmenu zakona o radu i zakona o trgovini. Gde bi zakon o radu uputio da se radno vreme u trgovini reguliše zakonom o trgovini.
A da li može sad ovako pojedinačno na nivou nekih lokalnih samouprava pre nego što se dese ove velike promene o kojima govorite?
Pa može, i lokalna samouprava ima ingerencije da određuje radno vreme ugostiteljskih i trgovinskih objekata. Tako da nije loše za početak da se počne kao od lokalne samouprave, ali mislim da to nije rešenje, da bi moralo da se reši na nivou cele Srbije.
Ja se slažem sa vama da nije rešenje, ali jeste početak, rešavanja. Ajde, tako da kažem. Inače, opštinsko veće Bajine Bašte je posle razmatranja raznih aspekata načelno prihvatilo ovu inicijativu i donalo zaključak da se posle sastanka predsednika opštine sa podnosiocima inicijative napravi nacrt odluke koja bi zatim bila stavljena na javnu raspravu. Ali mnogi ljudi, ne samo u Bajinoj Bašti, nego i drugde u našoj zemlji kažu, pa kada smo mogli tokom ovog vanrednog stanja da ne idemo u prodavnice 3 ili 4 dana, zašto ne bismo u redovnim okolnostima mogli da jedan dan u nedelji ne idemo u prodavnice?
Da, potpuno se slažem. Potpuno se slažem. Protiv ove inicijative koje smo mi podneli, bili su argumenti da će se smanjiti promet u trgovinama i da će veliki broj radnika ostati bez posla. A mislim da ni jedna ni druga konstatacija nisu tačne. Jer ljudi neće gladovati nedeljom, kao što sada ste naveli, kad 3 dana nisu radile prodavnice, ljudi se snabdeju i znači prodavnice ostvaraju isti promet. A kad je povećan promet, na primjer subotom i petkom, pošto prodavnice neće raditi u nedelju, potrebno je angažovati veći broj radnika u te dane. Tako da mislim da se tu ništa ne bi promenilo, samo bi se poboljšao kvalitet života zaposlenih u trgovini.
A kako komentarišete to što je inicijativa došla praktično od privrednika, a ne od recimo nekog sindikata ili od samih zaposlenih u trgovinama?
Pa koliko sam ja čitao juče na sajtu tog udruženja poslodavaca trgovina, da je njima, ne trgovine, nego to je inicijativa udruženja poslodavaca Bajine Bašte.
Tako je.
I oni su u obrazloženju naveli da je njima lakše da odrede radno vreme te slobodne dane. Znate kako, kad se radi cele sedmice, onda neko dobije slobodan dan utorak, neko u sredu, neko u petak.
To je ono jedan obavezni slobodan dan.
A ovako bi svi imali taj obavezan slobodan dan u nedelju i kao njihovo je obrazloženje da im je lakše da tako organizuju radno vreme nego ovako da svaki dan u ponedjeljkom, utorkom različiti radnici imaju slobodne dane.
Dakle,
tako sam ja shvatio njihovo obrazloženje, da im je to lakše tako.
Da, ali rekla bih da ima i ovih humanih razloga, ono o čemu smo malo pregovorili, o čemu i vaš sindikat već dugo govori, a to je da recimo ako oboje roditelja u jednoj porodici rade upravo u trgovini, pa ne znam, majka ima utorkom slobodan dan, otac četvrtkom, a šta ćemo sa nedeljom i uopšte vikendom kad su dece van škole i kod kuće,
ali
tako?
I van škole i vrtići ne rade.
I vrtići ne rade, da.
A vrlo su niske zarade u trgovini, 30% su niže od proseka zarada u Srbiji, tako da a ogroman broj zaposlenih, preko 250.000 ljudi radi u trgovini Srbije, a 70% su žene. Tako da je to veoma veliki problem za zaposlene u trgovini, kako da organizuju svoj privatni život.
Da. Vidjet ćemo, pratit ćemo dalje šta će se dešavati u Bajinoj Bašti, pa da se nadamo da će, dakle, Bajina Bašta zaista postati prva opština u našoj zemlji u kojoj će biti ukinut rad nedeljom u trgovinama mešovitom i prehrambenom robom, pa da će onda druge lokalne samouprave slediti taj primjer kad se na jednom mjestu dokaže da je tako moguće, da. A već smo vidjeli da je zapravo svuda moguće, ali ajde sad idemo na neki drugačiji način i da onda na kraju dođemo do ovoga što je zapravo ključno, a to je promjena zakonske regulative, tako? I to je ono što će se najteže promijeniti.
Da, ja čestim da će to tako biti.
I inače imamo mnogo primjera u okruženju, znači postoje cele države u našem okruženju da. Koje su već uveliko zabranile, ukinule zapravo rad.
U prošle jeseni je Crna Gora donijela taj zakon. Kolege u Sloveniji su u trgovini uspjeli da kolektivnim ugovorom regulišu da smanje broj nedjelja, nisu ukinuli potpuno. U Hrvatskoj je bilo ukinuto skroz, pa je onda Ustavni sud poništio tu odluku kao neustavnu. Tako da imamo različite primjere. Europska unija nije jedinstvena po tom pitanju. Na primjer, u Njemačkoj, Austriji, Švajcarskoj je potpuno zabranjen rad nedjeljom, u nekim državama nije. U nekima je smanjen broj radnih nedjelja, tako da je, ne možemo reći da je u cijeloj Europi to na jedinstven način regulirano.
Vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju. Najljepša hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bio je ovo Radoslav Topalović iz Samostalnog sindikata trgovine o temi ukidanja rada nedjeljom za zaposlene u trgovinama, a uskoro za koji trenutak i vi ćete na istu temu.
Jutra.
Kao što rekao smo, nastavljamo o istoj temi i sa vama razgovaramo dakle o tome. Sada, pošto smo svi uvidjeli da itekako možemo da se organizujemo tako da u kupovinu ne idemo nedjeljom ili ne idemo vikendom, a boga mi, kao što znamo, tokom vanrednog stanja bilo je i situacije da nismo išli po 3-4 dana u kupovinu. Da li drugačije gledate i još snažnije možda podržavate to da se zaista na nivou države ukine rad nedjeljom i tako onima koje smo sad tokom vanrednog stanja također nazivali našim herojima, a to su svi oni koji su nas snabdevali i koji su praktično danonoćno radili po trgovinama, da se tako tim ljudima olakša život, pa i ulepša život, možemo slobodno tako da kažemo. 011-322-5099, 322-5299, neko je već tu, dobro jutro.
Pa ja sam to odavno, u onoj Jugoslaviji ništa nedjeljom nije radilo. Mm-hmm. Ništa nedjeljom, ja sam za to da se ukine i dežurno, pa znate šta, i ti ljudi imaju srce, dušu i porodicu, pa barem jednom nedjeljom da su zajedno na porodičnom ručku.
Da,
mislim, to zaista treba u Crnoj Gori, ja sam bila tamo urađeno i ništa, idite ljudi, pokupujte, evo sad vreme ovog stanja, pokupujte sve što nam je potrebno, ne treba biti sebičan, mislim, pa i to su isto porod, da se vide sa porodicom, sa decom, barem jednom nedeljno da sednu zajedno, da ručaju, da izađu u šetnju, a ne, te slobodan ovaj dan, te ovaj nije, te i u mnogim evropskim zemljama, ali ja sam zato da ništa, da nema ni dežurnih prodavnica, ni ništa da ne radi.
Pa i u staroj Jugoslaviji bio makar po jedan drakstor u velikom gradu.
Pa ne, znate šta, zašto i ti isto ljudi što rade u drakstorima i njima je potreban odmah.
Pa jeste, ja se slažem, ali ako radi samo jedno nešto, a ne radi sto jedno nešto.
Ne, ranije to dok nisu počeli tre drakstori, ništa nije radilo, odemo, pokupujemo kad nam je šta potrebno i to je to. Meni se to dopada.
Hvala vam najljepše, prijetno. Tu je još neko, dobro jutro.
Dobro jutro. Edita ovde iz Subotice. Želim da kažem da apsolutno podržavam gospodina Topalovića i one ekipu njihovih biznismena tamo u Bajinoj Bašti koji je dao predlog, jer to i njima smanjuje troškove grejanja, može se osmanjiti na minimum kad se ne radi ali nedajom, i ostalo spremanje i održavanje objekta zaposlenima, da ne kažem šta bi značilo da nedajom su slobodni. A inače, jako bi to koristilo i za obične civile, za obične građane i porodice. Mogli bi se okupiti lepo nedajom na porodičnom ručku, ići u muzej, crkve, izlet, ko šta već želi da zajedno, i to bi se poboljšalo i socijalni život, znate.
Da, svakako, svakako, slažem se potpuno. Također i mi vas, gospođo Edice. Tu je još neko, dobro jutro.
Dobro jutro, iz Bora se javljam.
Izvolite.
Znate šta, ovi ljudi što rade, rade po ceo dan. I živi u Beogradu, moj sin živi u Beogradu.
Dobro.
Radi od 9 do 6 popodne.
Dobro.
Putuje sat vremena do posla, sat vremena posle posla.
Dobro.
Kada da kupuje? Jedino subotom i nedeljom može da kupuje. Ako zatvorite i ovako, ne može ništa da kupi.
Uh-huh,
ako se zatvore prodavnice, on u suštini ruča u hotelu, po restoranima, večera po restoranima, i ne može ništa nigde da kupi. I mora da se, za te ljude koji rade, mora da bude negdje, da mogu da se snabdevaju. Ako u Beogradu ima puno prodavnica, on opet nema sve blizu. Mora da ide na pijaci, mora da ide u prodavnicu, u velike trgovine.
Ali to može subotom bude umjesto nedelje?
Pa ne može. Sad je faktički putuje sad vremena do posla, sad vremena posle posla.
A radi 6 dana?
Radi 6 dana i subotom i nedeljom, šta će pre da radi?
Uh-huh.
Da će da skuva nešto, da će, mora da postoji negdje gde. I ranije i u onoj staroj Jugoslaviji našoj, mi smo imali trgovine koje su radile subotom i nedeljom.
Takozvane drugstore.
A nije bilo.
Takozvane drugstore, jeste, tako je bilo. Najljepše vam hvala što ste se javili. Da li imamo još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa reći ću svoje mišljenje, mislim da to slobodna volja, pošto poslodavaca, da li će raditi subotu i nedeljom. I mislim da mešamo ovaj problem morala, problem kapitalizma i socijalizma. To su neke stvari koje se ne mogu uporediti.
Mm-hmm. Ali vidite, i Nemačka i Austrija i Švajcarska su itekako kapitalističke zemlje, pa je zabranjen rad nedelje.
Ma pazite, da li je zabranjeno. Pazite, vi možete zakonom da regulišete, imamo zakon o radu,
da,
koji reguliše 80 sati, ne znam, pa smenski rad, pa još tu ima dodatak nekoliko sati, i ako se poslodavac uklapa u to, ako smenski rad dozvoljava tako nešto, zašto mi braniti? E sad, moralno je pitanje da li dozvoliti, ne znam, nedeljom da se ljudi okupaju na ruču. Ali je drugi problem šta sa ljudima kojima to je jedini slobodan dan kad mogu nešto da kupe. Znači, to je mnogo, mnogo težak problem, ovaj, i treba dobro razmisliti, ali kažem, ne treba mešati, bilo je kao u Jugoslaviji. Pa Jugoslavija se raspala previše 30 godina. Tad je bio drugi sistem, drugi poredak. Ne možete vi sad porediti, tad je bilo tako. U redu, bilo je tako, ali danas su druga vremena. Ljudi se teraju da rade preko 10 sati dnevno, 12 sati. I sad, to je jedini slobodan dan kad vi možete da sa porodicom da odete u kupovinu. I sve kažete, ne može. Mislim,
da. A šta ćemo sa onima koji rade u trgovini, koji bi isto želili da im to bude slobodan dan?
Važno se, ali postoji neki rad, ali me razumete, onaj koji je radio u petak neće raditi u subotu, pa će raditi u nedelju, da li me razumete? Znači, postoji rešenje, ne treba apropo biti, ja zabranjujem, ja ne dam. Mislim, da li me razumete, ne možete biti tako negativni, tako odrični, tako... deci da kažete nešto ne može.
Da. Razumem vas potpuno. Najljepša hvala što ste se javili. To je bilo mišljenje našeg slušalca. A vi šta kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa iz motiva, razloga onih koji rade u trgovini, pa normalno da bi tražili, ja bi tražio to. Znači, nemam ja ništa protiv njih. Ja sam radio u toj komunističkoj, socijalističkoj Jugoslaviji. i tad se, kad je 29. novembar, tri dana nerade trgovine.
Uh-huh.
I panika me hvatala, imam ženu, decu, malu, treba da kupim za tri dana ovo, ono.
Uh-huh.
Idemo dalje. Danas 80% domaćica spremaju ručak nedelja. Fali mi vegeta, ja sam domaćica, znate.
Dobro.
Gde da kupim vegeto? Pa to samo mogu oni koji su slični taksistima da postave pitanje svoje profesije. A ostali narod, pa normalno, pa što? Pa nedeljom može Nemačka, oni idu na ručak u kasanu svi. A gde mi ručamo nedeljom? Nemojte mi takve gluposti, ajde, doviđenja.
Dobro, ajte i vama doviđenja. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Veliko poštovanje prema vama.
Također.
Ja imam jednu jako dobru ideju.
Ajte.
Zašto? Što reče ovaj malo prethodni, ja sam domaćica.
Dobro.
Ta nedelja, ta subota nam je to jedno što imamo zadovoljstvo da spremamo, da kupimo, da odemo negde. Zašto? Ja sam privrednik koji radim. I bukvalno radim 16 sati dnevno.
Uh-huh.
I nemam prostora, nemam prostora. I kad bih hteo, nemam prostora da idem u prodavnicu da se zamaja. Jer znate kako to izgleda, uđeš u megamarketu pa čekam na kasi po 15-20 minuta samo, a da ne pričam drugo šta. Ja imam predlog jedan jako fin.
Uh-huh.
Da slobodan dan, ako hoće neko da ima slobodan dan, neka da bude ponedeljak.
Da.
Eto. To je jedina varijanta koja postoji, da neko hoće slobodan dan, neka bude to ponedeljak. Jer ponedeljak nama nije uopšte bitan.
Aha.
Svi idemo na posao.
Vi predlažete da ovaj neradni dan bude ponedeljak?
Da, da, baš tako.
Dobro.
Znači, ponedeljak neka bude taj zato što u ponedeljkom svi idemo na posao, radimo aktuelno, znači radili smo, u nedelju smo se odmorili, najeli smo se, napili smo se i... Dobro bi bilo da taj ponedeljak bude stvarno. Ne znamo dakle ta inicijativa iz Bajine Bašte da bude to nedelja. Ne znam, ne znamo dakle.
Dobro, hvala vam najljepše. To je stara inicijativa, već nekoliko godina i mi ovdje pričamo, ne samo u jutarnjem programu, nego uopšte u našem društvu se o tome priča i postoji ta inicijativa, pa su mnoge zemlje u okruženju, kao što rekao smo, već tako šta i usvojile. A negde u svetu, kao što smo također pomenjali, to je na nivou zakona i da se ne sme raditi nedeljom. Pa evo i mi sad zbog toga pričamo o Bajinoj Bašti koja je izašla sa inicijativom prva od opština, od lokalnih samouprava u našoj zemlji. I poslednji slušalac ovog jutra na istu temu, dakle rad nedeljom u trgovinama, da ili ne, dobro jutro.
Dobro jutro, Miće Mihajlovac Kosmedrela. Znate šta, čovjek sam sa iskustvom i po meni, te deca mahom rade po trgovinama, male plate, rade i prekovremeno i sve to. Pa dajte neka budu bar oni slobodni nedeljom. Većinom tih mladih deca imaju svoju malu decu, pa običnim danom ne može da se igraju s tim decama, ne može da izađu. Po meni bilo bi dobro, vrati, mi da se ne radi nedelju. Jer kažu naši stari, Bog je rekao, 6 dana rade i 7 odmara.
Da.
A ne znam otkud ima sad, ne može, nikom može da stavi sat vremena da napusti svoje radno mesto da bi pazario. Petak, subota, ne mora baš da... Tako da, stvarno, po meni trebalo bi da se zabrani, odnosno da se donese neka uredba da se ne radi nedeljo. Da kažem, ta deca, ako deca radi tu
mladi,
35 godina.
Da. Najlepša hvala, Gosimiće, što ste nam se javili i hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u našem pitanju jutra. Do 8 časova ostalo je 4,5 minuta, temperatura u našoj zemlji između 3 stepena koliko je na Kopaoniku i 14 stepeni koliko je u Ćupriji. 12 stepeni je u Nišu i u Kragujevcu, 11 u Beogradu, u Novom Sadu 10 stepeni. Ali o vremenu, o prognozi i naravno o svemu drugom najvažnijem više u našim vestima koje na talasima prvog programa Radio Beograda počinju za tačno 4 minuta vesti u 8, a potom naravno nastavak jutarnjeg.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Prošlo je tačno 2,5 meseca od prvog registrovanog slučaja zaraženog virusom korona u Srbiji. Ukupan broj inficiranih u našoj zemlji je 10.833, a preminulih 235. Od poslednjeg izveštaja testirano je 6.198 uzoraka, 100 je obolelih. Na respiratoru je 13 pacijenata. U odnosu na prethodni izveštaj, broj novozaraženih je 3 puta veći, a najviše ih je u Vranju. Na sajtu COVID-19 biće danas objavljen broj žiroračuna na koji će građani moći da uplate 6.000 dinara i posle toga da se testiraju na virus korona. Testiranje će moći da se uradi svakog dana do 17 časova, kaže vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Batut, doktorka Verica Jovanović.
U roku od 24 do 48 sati rezultat će stići na vašu e-mail adresu koju ste nam ostavili ili ćete dobiti informaciju putem telefona da je rezultat gotov i da ga možete preuzeti. U svim institutima i zavodima za javno zdravlje na teritoriji Republike Srbije, to je 25 ustanova javnog zdravlja, takođe i u domovima zdravlja.
Air Srbija jutrošnjim letom za Cirih obnovio je komercijalni putnički saobraćaj. Za danas je predviđeni let za Frankfurt, a u nedelju za London i Beč. Na svim letovima biće obavezno nošenje zaštitne maske, a avioni će redovno biti dezinfikovani, saopštila Air Srbija. Danas počinje isplata jednokratne novčane pomoći od 100 evra za oko 160.000 građana koji primaju novčano-socijalnu pomoć. Isplata za ostale koji su se prijavili počinje postepeno 25. maja, rok za prijavu je 5. juna, poslednji dan isplate je dva dana kasnije, 7. juna. Danas će biti nastavljena i posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na njoj će se naći predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj, piše Srna. Sednica u Banja Luci počinje u 10 časova. Grčka otvara vrata za letnju turističku sezonu bez obaveznog testiranja ili karantina za turiste od 1. jula, kada se obnavlja i međunarodni aviosaobraćaj. To je saopštio grčki ministar turizma Haris Teoharis, napominjući da će medicinske službe testirati putnike iz inostranstva ukoliko procene da je to neophodno. Svet je u jednom danu zabeležio rekordan broj novih slučajeva zaraze, čak 106.000, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Do sada je zaraženo više od 5 miliona ljudi, a oporavilo se 2 miliona. Švedska je prva po smrtnosti u Evropi, a zaraza bukti u Brazilu, koji je po broju inficiranih odmah posle Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Pozorišni festival Dani komedije u Jagodini neće se održati na jesen, kako je ranije bilo najavljeno. Takva odluka je doneta zbog neizvesnosti u vezi sa daljim tokom epidemije virusa korona i nemogućnosti da se na manifestaciji sprovedu sve mere zaštite koje je propisala vlada. 49. izdanje festivala odlaže se za mart naredne godine sa istim repertoarom. Jako nevreme je praćeno gradom i olujnim vetrom, pogodilo je sinoć okolinu Dimitrovgrada, mesto Gradinje i granični prelaz Gradinu. Grad veličine Oraha sručio se na bašti njive pa su stradali usevi, dok u samom Dimitrovgradu nije bilo štete. Goran Nikolić iz sektora za vanrednu situaciju kaže ipak da njihova služba nije imala previše posla tokom noći.
Osim na određenim lokalitetima kao što je Preševo, gde smo imali zbog obilnih padavina 8 crpljenja vode, takođe u Čačku smo imali jedno crpljenje vode, u Gornjem Milanovcu jedno i imali smo udar groma u privatnu kuću u Prolombanji. Nije bilo potrebe da se evakuišu ljudi, znači nije bilo većih izlivanja ili većih padavina koje bi se slivale i ugrožavalo narod.
Nevreme je najveću štetu nanelo poljoprivrednicima. Iz protivgradnog sistema u Srbiji u prethodna dva dana ispaljeno je više od 950 raketa, ali je grad napravio štetu u jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. Već danas bi komisije trebalo da procene štetu, ali oni koji nisu osigurali zasade i imovinu, pomoć mogu da očekuju jedino ako se proglasi stanje elementarne nepogode. Danas u Srbiji na severu i zapadu umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima svežije, mestimično kiša, popodne i uveče postepeno razvedravanje, temperatura od 13 stepeni na jugu do 21 stepen na severu zemlje, u Novom Sadu je trenutno 10 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu i u Nišu 12 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
vesti nastavljamo naravno jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda i do 9 časova govorit ćemo o ekonomiji, o prognozama Narodne banke u vezi sa brutodomaćim proizvodom i o merama za suzbijanje efekata pandemije koje su već preduzete i onima koji će tek biti preduzete. Zatim ćemo govoriti i o turističkoj sezoni u Grčkoj koja definitivno počinje 15. juna, a od 1. jula kreću i direktni međunarodni letovi ka grčkim destinacijama, no više o tome ćemo čuti od Majde Šimunec koja će nam se uključiti u jutarnji program oko pola devet. Zatim, kao što smo već najavili, govorit ćemo o današnjem Svetskom danu kulturne različitosti za razvoj i dijalog. Marko Stojanović, umetnik pantomime, bit će naš sagovornik telefonom, pa ćemo čuti o jednom zanimljivom projektu njega i inicijativi njegovoj i njegove koleginice iz Kine, a ta inicijativa se zove Umetnost i prijateljstvo. I eto, to je ponešto od sadržaja koji smo pripremili za ovaj sat jutarnjeg programa, a ono što znate da vas uvijek čeka na početku ovoga sata jeste...
Srpski na srpskom.
Najpoznatiji švedski proizvođač nameštaja i opreme za domaćinstvo IKEA otvorio je prvu robnu kuću u Srbiji, što je 400. prodajni objekat te kompanije u svetu. Objavile su sve naše novine uz obilje podataka o tome ko je sve bio na otvaranju, ko je zasadio belu brezu, što je običaj kompanije, koliko je bilo kupaca, kakve su cene, ali naziv nove robne kuće pisan je dvojako, sa svim velikim slovima kao skraćenica i kao vlastito ime u kojem je samo početno slovo veliko.
IKEA je skraćenica od početnih slova višečlanog naziva Ingvar Kamprad Elmtarid Adiunarid. Prve dve reči Ingvar Kamprad jesu ime i prezime osnivača kompanije, Elmtarid je ime farme na kojoj je odrastao, a Adiunarid ime njegovog rodnog grada na jugu Švedske. Kao i druge akronimne skraćenice, IKEA se piše svim velikim slovima bez tačaka, kao što se može vidjeti na svim tehničkim, propagandnim i drugim materijalima kompanije. Međutim, njen naziv odavno smo počeli da upotrebljavamo kao samostalnu reč bez ikakve svesti o tome da se radi o skraćenici, što znači da se ona verbalizovala i stekla pravo na deklinaciju IKEA, IKEA, IKEA i pisanje početnog velikog slova.
Srpski na srpskom.
Dakle, u pravu su i oni koji IKEA pišu svim velikim slovima i oni koji je tretiraju kao vlastito ime, pa ime samo prvo slovo veliko. Što se mene tiče, nek se piše i ovako i onako, samo da im cene nisu onoliko skupe.
Skup nam je ili jeftin, a može biti i jeftin, nameštaj ili neka druga potrepština za koju treba da izdvojimo određenu sumu novca. Same cene nisu ni skupe ni jeftine. One mogu biti niske, visoke, povoljne, fabričke, proizvodne, kupovne, prodajne i predstavljaju novčani iznos vrednosti robe i uopšte vrednost nečega izraženog u novcu ili drugoj jedinici mere.
Srpski na srpskom.
Cene nameštaja su tolike da bih komotno mogla da se potpišem ispod prvih stihova Šantićeve pesme Moja soba. Jedan krevet, astal, knjige u ormaru, u kutu bačene novine bez broja. Samo što je u mojoj kući mlađarija uvek govorila sto i orman, a stariji kao Šantić, astal i ormar.
Sto i astal poreklo vode od slovenske reči stol, koja je zajedno sa Srbima tokom Velike seobe 1690. godine krenula put severa i u dodiru sa mađarskim jezikom premetnula se u astal, jer su je Mađari prilagodili svom izgovoru. Takva nam se vratila i ostala u jeziku zajedno sa stolom. A orman ili ormar, jer oba oblika su pravilna, jezičko poreklo imaju u latinskoj reči armarium istog značenja. U deminutivnoj ulozi češće se koristi ormarić, ređe ormanić. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje, kad puca sve da pukne najjače. Ajde uzmi me u suze, dal ću stići i kada, kraćim putem do tvog lica, neću nikada. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce, a gasi se, od kad te nema, od kad te nema. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce, a gasi se, od kad te nema, od kad te nema. I opet dao bih sve za sudar sveta dva, tvog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, dal ću moći i kada, lakšim putem do tvog lica, neću nikada. Thank you.
8:17. Nastavljamo jutarnji program. Ovo su nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura i dalje na Kopaoniku, ali je za stepen viša nego u prethodna 3 sata. Sada je na Kopaoniku 4 stepena i dalje pada slaba kiša. Najviša temperatura je 14 stepeni, ali sada 14 stepeni u Valjevu i u, verovali ili ne, Požegi. U Novom Sadu 13 stepeni, toliko je i u Beogradu, a u Kragujevcu i u Nišu 11 stepeni. I dalje na više mesta, osim na Kopaoniku, pada slaba kiša, u Kuršumliji u kojoj je 11 stepeni, u Kruševcu u kom je 12 stepeni, potom kiša pada i u Nišu, a i u Leskovcu u kom je 12 stepeni. U Vranju 12 stepeni, trenutno grmljavina. Potpuno vedro i dalje na severu zemlje, u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu, a u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno, na Crnom vrhu magla. Podsećamo još jednom, jako nevreme praćeno kišom, grmljavinom i vetrom zahvatilo je juče popodne Vranje. Najpre nešto posle 17:30 počela da pada jaka kiša, a zatim i grad. Nema informacije da li je načinjena šteta na stambenim objektima, ali su poljoprivredna dobra doživela štetu. Inače, posle nevremena koje je trajalo oko sat vremena, u Vranju je izmerena temperatura od 15 stepeni, čak 13 stepeni niža nego što je bila tokom dana. Sinoć je nevreme zahvatilo i okolinu Dimitrovgrada, grad je pogodio mesto Gradinje i granični prelaz Gradinu. I također i odatle još uvek nema pouzdanih informacija kolika je šteta. U tom delu se uglavnom nalaze bašte i njive, a na fotografijama iz tog dela Srbije vidi se da je grad bio veličine oraha. U samom Dimitrovgradu nije bilo veće štete. A evo sada i one najavljene ekonomske teme. Najnovije procene Narodne banke Srbije su da će zbog efekta pandemije i preduzetih mera za njeno suzbijanje bruto domaći proizvod biti niži za oko 1,5% ove godine. Prognoze su da će u narednoj godini biti ostvaren rast od oko 6%, a na čemu se zasnivaju prognoze Narodne banke Srbije u narednim minutima čućete od Save Jakovljevića, generalnog direktora sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Pripremila Biljana Šujtović.
Narodna banka Srbije procenjuje da je, zahvaljujući odgovornom vođenju ekonomske politike, Srbija krizu izazvanu pandemijom dočekala u znatno povoljnijoj poziciji nego prethodne krize, a smanjenje privredne aktivnosti u drugoj polovini marta nije se znatnije odrazilo na dinamiku rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije u prvom tromesečju. O procenama za period koji predstoji, Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomske istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije, kaže:
Naša privreda je u prethodnih nekoliko godina beležila odlične rezultate i pogotovo u prethodne dve godine, kada je ostvarena prosečna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda od 4,3%. I tekuću godinu smo započeli u dobrom ritmu, da kažem, odnosno sa prenetim trendovima iz prethodnih godina, tako da smo u januaru i februaru imali indikatore koji su ukazivali na dalje ubrzavanje rasta. Mi sada procenjujemo da je u prvom kvartalu bruto domaći proizvod porastao za oko 5%, iako smo zadnje dve nedelje marta već imali početak krize sa koronavirusom. Da se nije desila kriza, svakako je činjenica da bi mi ove godine, da bi naš rast sigurno premašio prvobitne projekcije od 4%, jer već prema prvom kvartalu, znači i kretanjima u januaru, februaru, moglo se nagovestiti nešto tako. Što se tiče naših analiza i projekcija, kada ih izrađujemo, sagledavamo veliki broj faktora koji utiču na projekcije, kako sa domaće, tako i sa eksterne strane, i na taj način se najčešće grupišu faktori u eksterne i domaće faktore. Mi očekujemo da nakon drugog kvartala, u trećem i četvrtom, usledi oporavak. I to dosta brz oporavak. To je takozvano što ekonomisti vole da kažu V-shape izgled, odnosno kriva rasta bi izgledala kao latinično slovo V, što znači da bi u drugom kvartalu imali to neko dno, a onda bi se u trećem i četvrtom došlo do osetnog rasta u odnosu na prethodni, na drugi kvartal. Što se tiče eksternih ili spoljnih faktora, u novonastaloj situaciji ono što je od velikog značaja i što je važno istaći, to je kako će se kretati eksterna tražnja. Naša pretpostavka koju smo uključili u projekciju je da će zona evra ove godine zabeležiti pad privredne aktivnosti od oko 5%, a za 2021. smo pretpostavili njen rast od oko 4%. To je važna pretpostavka naše projekcije i od nje praktično zavisi i kako će se dalje kretati i samo ostvarenje projekcije. Odnosno, tu postoje, što bi mi rekli, rizici i naviše i naniže u zavisnosti od toga kako će se kriza dalje odvijati.
Jakovljević navodi da se u junu očekuje postepeni oporavak, a tokom jula, avgusta i septembra potpuni oporavak ekonomije.
Što se tiče najvažnijih grana, ono što očekujemo tokom cele godine, to je pozitivan doprinos građevinarstva. Znači, građevinarstvo je grana koja je čak i u vreme vanrednog stanja i tokom najstrožijih mera socijalnog distanciranja bila aktivna, radovi nisu prestajali da se odvijaju, možda su bili u manjoj meri, manjeg intenziteta, ali u principu sve vreme se radilo i tu je veliki doprinos bio što se radilo na izgradnji saobraćajne i energetske infrastrukture. Također i sledeće godine očekujemo da se ovi proizvodni i uslužni sektori svi daju pozitivan doprinos rastu BDP-a. Mi kao ekonomisti gledamo sa proizvodne i rashodne strane BDP kako se kreće i sa proizvodne strane očekujemo da zbog aktiviranja investicije i rasta eksterne tražnje industrija nastavi da raste. Kad je reč o uslugama, očekujemo i nastavak rasta svih uslužnih sektora, pojačan za efekat ove niske baze koje ćemo imati iz drugog kvartala ove godine. To su sve znači projekcije koje smo uključili u ubrzani oporavak i rast u narednoj godini.
Jakovljević ističe da je paket ekonomskih mera Vlade Republike Srbije značajno uticao na dobre prognoze.
Procene Narodne banke su da bi bez paketa mera pad privredne aktivnosti u ovoj godini bio znatno veći, a da bi se sledeće godine sporije oporavljali i da bi onu projekciju, odnosno trajektoriju koju mi želimo da vidimo 4% u srednjoročnom periodu, bez ovih mera ipak teže dostigli. Ovako sa paketom mera očekujemo značajno ublažavanje posledica krize i povratak nakon 2021. povratak na te stope od 4% rasta godišnje. Važno je istaći da osim paketa mera, jedan razlog zbog kojeg Srbija može da amortizuje ovako veliku krizu jeste upravo mnogo bolje stanje u kojem smo dočekali ovu krizu u odnosu na neke prethodne periode. Pre desetak godina, kada je bila velika finansijska kriza 2008. i 2009. Srbija je imala i dvocifrenu inflaciju i kurs je bio nestabilan, visok nivo tekućih deficita platnog bilansa i druge varijable su dosta bile drugačije nego danas, odnosno nismo imali ni priliv stranih direktnih investicija u ovoj meri koju imamo danas. Šta je važno istaći? Srbija je krizu dočekala sa inflacijom oko 7 godina na nivou od oko 2% godišnje u proseku. Relativnom stabilnošću valute, sa udvostručenim deviznim rezervama u odnosu na period od pre 10 i više godina, sa uređenim javnim finansijama bez fiskalnog deficita ili sa jako malim deficitom i sa znatno nižim nivom javnog duga. U prethodnim godinama povećan je kreditni rejting, već godinama unazad imamo potpunu pokrivenost tekućih deficita stranim direktnim investicijama. I na kraju da kažem, ali ne manje važno, stopu nezaposlenosti smo isto tako smanjili, koja je prošle godine bila na nivou oko 10%.
O prognozi Međunarodnog monetarnog fonda, koju je izneo sredinom aprila, a koja za Srbiju predviđa pad u 3% za ovu godinu, Jakovljević kaže.
U ovom ambijentu neizvesnosti i koje je zaista, da ne kažem nesakidašnje, nego čak jedna situacija bez presedana ove pandemije u kojoj se nalazimo, nije neobičajeno da postoje različite projekcije. Iako na prvi pogled deluje da su projekcije razlikuju u nekoj većoj meri, u suštini one se zapravo ne razlikuju i zajednička im je činjenica da će Srbija ove godine imati jedan od najboljih rezultata u Evropi. Ukoliko uporedite projekciju Narodne banke i MMF-a, mi imamo za ovu godinu projekciju da će pad BDP-a biti realno niže za 1,5%, a za narednu rast od 6,5%. MMF za ovu godinu projektuje nešto veći pad, ali za sledeću godinu nešto veći rast. Znači, u principu i MMF-ova projekcija je da ćemo se mi sledeće godine u potpunosti oporaviti i da ćemo imati jedan od najboljih rezultata i ove i sledeće godine u Evropi. Sve ono što je važnije možda i od samih ovih cifara, to je bukvalno ta činjenica da smo mi jedna od zemalja koja će imati najmanje ili jedno od najmanjih usporavanja ekonomije u Evropi.
Savo Jakovljević, generalni direktor sektora za ekonomske istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije, na kraju ističe da će pozitivni rast BDP-a svakako uticati na porast standarda građana.
Kreći po lede, dok tražim pravi ton. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Hajde, da budemo hladni, samo da, da budemo hladni, samo hajde, da budemo hladni, samo da, budemo hrabri. Je dosta dan. Kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Sve osvrći se u grezu, potrljaj kamene. Ja i dalje stojim, glavom opet boji, sve turske demone.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
8:32, jutarnji program prvog programa Radio Beograda i evo dokaza kako život pretekne neki put planove. Najavljamo od početka jutarnjeg programa da ćemo pričati sa našom dopisnicom Ajdom Šimunec o temi koja je veoma važna ne samo za Grčku i njenu privredu i turizam, nego naravno i za mnoge naše ljude navikle da letuju u Grčkoj, a to je zvanična najava početka turističke sezone pa i letova prema grčkim destinacijama, no upravo smo primili vest o tome da je zemljotres jačine 6,2 stepena registrovan nedaleko od grčke obale. To je saopštio pre otprilike pola sata Mediteranski seizmološki centar i registrovan je taj zemljotres u oblasti Peloponeza. No, Majda Šimunec je već na telefonskoj vezi. Majde, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta, dobro jutro. Ja imam informacije koje smo objavili na osnovu saznanja Geodinamičkog instituta u Atini. Malo se razlikuju informacije, verovatno će se to kasnije usaglasiti. Ovdje je objavljeno da je jačina zemljotresa bila 5,9 stepeni, da je potresao južno Sredozemlje, morsko područje kod Pilosa u Sredozemnom moru. Dogodilo se to noćas u 2:43 na 240 km, to si ti rekla, zapadno od Metonije, od grčke oblasti. Žarišna dubina je prema Grcima bila 39,4 km i eto, ti si rekla da je prvo objavljeno 6,2, ovdje je malo to korigovano. Sačekat ćemo, u svakom slučaju za sada nema podataka o nekoj materijalnoj šteti, niti je daleko bilo o ljudskim žrtvama. U Atini se nije osjetio, moram da priznam, tako da eto, mnogi su bili iznenađeni kada su pročitali ovu vest, jer ovo zvuči prilično ozbiljno. 5,9.
Kako da ne, kako da ne, pa, a 6,2 već da ne pričamo, tako zaista je, da, smo se je. I mi ovdje u redakciji iznenadili, ali to je jedan...
Što moram da kažem da od 2. maja Južni Krit potresaju zemljotresi, nije zemljotresa, bilo tu preko 5 stepeni Richtera, Jera Petra deo na Kritu, također u moru i međutim po leka su seizmologu, to je nešto što ne treba da brine, da to spada u neke redovne i regularne seizmičke aktivnosti, tako da ljudi ne bi trebalo da budu zabrinuti, ali naravno uvek brinemo kada su ove stvari na koje ne možemo nikako da utičemo u pitanju.
Da se vratimo sada onoj najavljenoj temi i za nas također veoma važnoj temi, rekoh podjednako važnoj, ne baš podjednako, ali veoma važnoj, Grčkoj svakako važnijoj. Juče se premijer Kirijakos Mitsotakis obratio naciji preko televizije, ukoliko se ne varam, i najavio, dakle, zvanično turistička sezona počinje 15. juna, letovi za neke destinacije 1. jula.
Tako, on je zapravo predstavio taj plan za pokretanje privrede i turizma, najavljujući za ovu fazu koherentan paket mera za privredu i turizam u vrednosti od 7 milijardi evra, a sve mere za podršku i ponovno oživljavanje privrede, što je za Grčku naravno od životnog značaja, da tako kažem, od početka epidemije do kraja ciklusa dostići će 24 milijarde evra. Razrađen je kasnije bio taj plan, precizno su ga pojasnili ministri za financije, za razvoj investicije, za rad i socijalnu politiku i turizam. Ono što je bitno samo na početku rekao Mitsotakis, po njemu najvažnije je to da je značajno se smanjilo širenje virusa u Grčkoj i da je zaštićeno javno zdravlje jer se zajedničkim snagama rešavala zdravstvena kriza i pozvao su narodnike da sa istom zrelošću i disciplinom naredne mesece pretvore, kako je rekao, most između odbrane zdravlja i napada na napredak. Rekao da nijednog trenutka se nije ovdje krilo da će bitka za zdravlje imati i teške ekonomske posljedice, ne samo za Grčku, već za čitav svet, jer je govorimo o globalnoj ekonomskoj krizi koja nije viđena 3 generacije. Grčka je naravno pogođena posebno turizam i ugostiteljstvo, ali u toliko više što je pandemija, kako je rekao, zaustavila tog zemlju vreme kada je brzo ulazila na put razvoja. Znamo da je Grčka nedavno zvanično stala na svoje noge ekonomski, da je izašla iz te 10-godišnje krize. Apeluju na to da je ponovo potrebno ponovno otkriti nit napretka, a da će oružje u tome biti poverenje koje je posljednjih mjeseci izgrađeno između građana i države. Dakle, 24 milijarde će biti uloženo do kraja ovog ciklusa. Program jača koheziju društva, štiti radna mesta. Nažalost, rekao da nisu uspeli, iako je to bila namera vlade da se zaustavi broj otpuštenih radnika, da je bilo otpuštanje, ali da je on znatno manje nego u drugim evropskim zemljama i da program saradnje, tako se zove, da će pokriti većinu razlika u platama, posebno u hotelskom, u ugostiteljskom sektoru, i da niko neće ostati nezaštićen. To je privremena intervencija. Naglasio je da sve taj put slede Nemačka, Francuska i Austrija, koristeći zapravo finansiranje od strane evropskog programa. U prvoj fazi to će Grčku koštati milijardu evra, ali može Grčka da računa i na evropska sredstva iz fonda za oporavak, također je rekao Mitsotakis. Ono što je bitno, to je da su poreske olakšice znatno smanjene u oblasti pre svega turizma.
To je veoma zanimljivo, da.
I kulture. To je u stvari najvažnije. Dakle, tokom narednih 5 mjeseci, toliko će trajati ta privremena intervencija, PDV se smanjuje sa 24% na 13%, što je zaista dobro. Čak je rekao da na svaku vrstu karte u javnom prevozu će se smanjiti taj PDV, jer su putovanja veoma važna za Grke, da Grci moraju da putuju, pogotovo sada kada je u pitanju sezona godišnjih odmora. Najavio je program podrške za domaći turizam i za najugroženije sugrađane.
Ali čak i najavio i smanjenje poreza na kafu, na bezalkoholna pića, mislim, na karte za bioskope pod vedrim nebom, zaista.
Tako je, znači, to je, rekla sam, poreske olakšice smanjene su sa 24% na 13% u oblasti turizma, saobraćaja, ugostiteljstva i kulture. Znači, sve u toj oblasti podleže...
Uključujući kafu.
uključujući i kafu ili nešto drugo, ako ne pijete kafu.
Naravno.
U svakom slučaju, to jeste olakšavajuće za turizam. Također će i preduzeća dobiti priliku da brzo i se i lako finansiraju, a država će garantovati i do 80% kredita. 7 milijardi je angažovano za taj fond koji će biti aktiviran, kako rečeno, za garantovanje poslovanje. Ono što je najbitnije iz našeg kruga, naravno, je turistička sezona o kojoj si govorila. Zvanično počinje 15. juna kada se otvaraju ti sezonski hoteli. 1. juna, podsjećam, otvorit će se oni koji rade tokom 12 meseci godišnje. Od 1. jula počinju i direktni letovi iz inostranstva ka grčkim turističkim destinacijama i, kako je rečeno, poštovaće se svi zdravstveni protokoli, ali nema testova i nema karantine, jer se računa na ličnu odgovornost svih onih koji dolaze. Dakle, ta Haris Teoharis, ministar turizma, koji kasnije to malo obrazložio, rekao je da u prvoj fazi neće biti dozvoljen ulazak u Grčku turistima sa dalekih destinacija, dakle iz Australije, ne znam, Novog Zelanda, Kine i tako dalje. Od 15. juna biće dozvoljen ulazak turistima iz 20 evropskih zemalja, ali nije
precizirao
koje,
da.
Jeste, nije precizirao, pre svega i zemalja koje su u dobroj epidemiološkoj situaciji, a drugi talas, druga faza, dakle, turizma, kreće 1. jula i predviđa da se dozvoli dolazak turistima, dakle, iz čitavog sveta, ali samo pod tim jednim jedinim uslovom, a to je da se zemlja iz koje dolaze ne nalazi na listi onih koji imaju loše epidemiološko stanje. Dakle, to je jedini uslov. Nema testova, nema izolacije.
Ja imam još jedan podatak, izvinjavam se, Majda, da kažu, ali grčke vlasti kažu zadržavaju pravo na nasumično testiranje turista. Eto, to je još neki detalj koji sam ja pronašla.
Da, ja nije tome posvećena posebna pažnja. Uh-huh. Znam da su, recimo, sada prvi letovi su se juče dogodili i da su bili testirani putnici koji su dolazili iz nekih evropskih zemalja. Uziman je taj brzi test je rađen i svako ko je imao boravak ovde, dakle, od stranih državljana, ima boravak u Grčkoj, mogao je da napusti aerodrom i da sačeka za 24 sata na adresi na kojoj je prijavljen rezultat. Oni koji nemaju boravak, oni su morali da ostanu na aerodromu. Dakle, do dana 24 sata. Znači, to je sad informacija koja navodno važi do 1. juna.
Uh-huh.
Dok, jer kad 1. juna zvanično počinje, kažem, turistička sezona, kako su rekli, bez testova, bez... Šta se to konkretno znači? Da li će biti tih nekih sporadičnih, kako si ti rekla?
Nasumičnih, da.
Kontrola, da li će se meriti temperatura? To sve traje sekund, bukvalno. Ali se pre svega ide na to da ljudi budu dovoljno odgovorni, disciplinovani, naravno, da dovoljno svesni da ne kreću na put ukoliko im je bilo kakav simptom, jer time će olakšati i sebi života i svima ostalima. Tako da je...
Da.
Za sada to pratit ćemo.
Apsolutno.
Veoma sporo to ide, kao što vidimo, korak po korak.
Ali
da
ide,
to...
mislim, iskreno govoreći,
kreći se,
da, čak i to je po meni, se čini boljim nego što se činilo pre tri nedelje ili mjesec dana. Mislim da pre tri nedelje nismo mogli da ni sanjamo da ćemo ovako razgovarati na dan 21. maja.
Tako je, neuporedivo. Zašto? Zbog toga što niko prosto nije mogao da garantuje, jer svi se oslonili na to kakva će biti situaciju s virusom. Znači, to je baza za sve, ključna, posle toga se donose sve te ostale odluke, ali epidemiološka situacija, što se Grčke tiče, zaista ide u dobrom pravcu. Evo, da kažem, da je juče bilo 10 novih slučajeva, prethodnog dana 4, a pre dva dana 2 nova slučaja.
Da.
Ukupno 2850. Grčka zaista spada u zemlje koje su veoma nisko zaražene koronavirusom. 166 žrtava do sada, od toga su 48 žene, a obavljeno je 139.445 testiranja tih kliničkih uzoraka. Dakle, Grčka je zaista oprezna i, kako je rekao Sotiris Ciodres, glavni grčki epidemiolog, inače veoma, veoma omiljen ovdje, glavni lik, rekla bi,
zvezda.
U Grčkoj posljednjih zvezda u ovoj užasnoj situaciji, ali zaista ovaj Ciodras je neko koga Grci neizmjerno poštuju, pre svega, i veruju njegovim procenama. Evo, on je juče izjavio da na osnovu procena i analiza tima stručnjaka su zaključili da je uvođenje mera cirkulacija virusa opala za 80% čak, što govori da su mere bile efikasne, ali i da su ih se građani pridržavali, da su ih poštovali, što mislim da je dobra poruka za sve nas, da zaista te mere moraju da se poštuju i da je to jedino oružje u borbi protiv virusa.
Najljepše hvala, bila je ovo naša Majda Šimunec, koja nam se u jutarnji program uključila iz Atine.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang for just a few. Stole my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.
papers wiggled, my head fell twice the size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Osim časova i 48 minuta, našeg sljedećeg sagovornika i našu sljedeću temu najavit ćemo na sljedeći način.
Vatro.
Hoa.
Vajao sam tvoj plamen rukama duš puteva koji su mi bili suđeni.
Ši wo yung wo da shuang shou su zao la ni da huo yen. I qie jin zun ming yu shi.
Na tvom tihom sjaju i danas.
Ni ušeng da ran shou, rang wo da xin bian de wen.
I tišinu koja umnožava trag davnih godišnjih
to.
Evo klanjam se tvome plamenu, čiji vrhovi dotiču zimu koju taloži praznina, a proklinju godine niz koje smo otišli sami i razdvojeni. Vatro, gorećeš dok gori ovo srce, čije drhta je prilažem tvome pepelu, čiju slutnju zavaravam nadom, dok ugašeno ognjište sanjam dom u kome ljubav ne umire.
Bili su ovo glasovi Tian Shui, nagrađivane kineske glumice, rediteljke i producentkinje, i našeg glumca i pantomimičara Marka Stojanovića, koji je i naš sagovornik u narednih nekoliko minuta. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo što smo upravo čuli, zahvaljujemo ljubazno na tome što ste nam prosledili i dali uvida, a i našim slušalcima, i uveli ne zapravo u ovo obeležavanje Svetskog dana kulturne različitosti za dijalog i razvoj, je zapravo početak jedne lepe saradnje baš na današnji ovaj svetski dan između naših umetnika i kineskih umetnika, ali tako?
Pa jeste, mi smo nazvali ovu inicijativu i ovaj projekat, mini projekat kako god, umetnost i prijateljstvo. Glumica Tian Shui, ona je prvakinja, mislim, Šangajskog centra dramskih umetnosti. To ne zvuči ovako kad se kaže, ne znam koliko, kao kod nas ti centri nisu toliko veliki, ali njihov taj centar ima zapravo 25 pozorišnih i koncertnih sala, uključujući jedan zidani cirkus. Dakle, onako kao šatra, samo što je tvrdog materijala. Tako da je to tamo velika institucija, imaju ogroman broj gledalaca tokom godine i ona je ne samo što je prvakinja tog pozorišta, već ima taj status, nama su ti statusi malo nepoznati, nacionalne, dakle glumice od nacionalnog značaja prve klase. Dakle, to je najviši mogući rang u Kini. Dakle, zaslužna je za promociju kineske kulture, ne samo tamo, nego i u svetu. I mi smo...
Kako je uspostavljena ta saradnja, Marko? To je vrlo zanimljivo da čujemo. Na koji način ste se vi i Tian i uopšte grupa umetnika iz Šangaja upoznali i realizovali sada? Da kažemo, reč je o dva kratka videa koja će od danas biti dostupna na internetu i na društvenim mrežama, ali tako?
Tako je, jeste. Ovo je pesma našeg pesnika Dragana Dragojlovića i druga pesma Zemlja snova je Zhao Li Hong, kineski pesnik. Njih dvojica se također znaju. Videli su se, koliko ja znam, 2013. godine. Kineski pesnik je dobio jednu nagradu ovdje kod nas za svoju poeziju. Dragan Dragojlović ima prevedene 3 knjige svoje zbirke pesama u Kini i izdate, što je potpuno fantastično i vrlo retko. a ja sam ih sreo u novembru mesecu, dakle neposredno pred izbijanje ove pandemije. Bio sam na jednom sastanku Međunarodnog pozorišnog instituta u Šangaju, gde nam je taj Šangajski centar dramskih umetnosti bio domaćin. Upoznao sam se sa umetničkim direktorom, počeli da pričamo o saradnji. Kako je izbila pandemija, hvala Bogu, bili smo u kontaktu preko ovih raznih elektronskih sprava, virtualnog sveta i ostalog. Da bi u aprilu mesecu zbilja inspirisani dolaskom kineskih lekara ovde, tim u medijima toliko naglašenim prijateljstvom sa kineskim narodom, i tamo isto tako da to oni su mi slali fotografije sa njihove televizije slikajući dokumentarne filmove o Srbiji, o dolasku njihovih lekara, o humanitarnoj pomoći itd. itd. I onda smo rekli, pa red je valjda i mi umetnici nešto da uradimo, ne da pustimo samo lekare, ekonomiste, financijere i neke druge da se bave našim prijateljstvom. Uvek je glavni izraz prijateljstva onaj koji se desi u umetnosti, i obzirom da je to bilo vreme izolacije, policijskog časa i tako dalje, mi smo sve ovo uradili u svojim kućama, snimili se, razmenili putem interneta materijale, izmontirali sve to, obradili i evo, dogovorili se da tek sada to pustimo na Svetski dan kulturne različitosti.
Odnosno, neki kažu Svetski dan kulturne raznolikosti, što je možda još, još bolje, kako bih rekla, za dijalog i razvoj. I naravno da u takvom dijalogu i u takvom razvoju i uopšte obeležavajući današnji dan, što jeste jedan od svetskih dana koje su proglasile Ujedinjene nacije, odnosno UNESCO, jel? Apsolutno jeste to važno, i ovde smo, eto, i mi bili u prilici da čujemo ovaj poetski dijalog u umetničkom kazivanju dvoje umetnika iz Beograda i iz Šangaja. Marko, kako će ljudi moći da čuju to? Rekao smo, društvene mreže, internet, imali neka posebna adresa?
Nema posebna adresa, neka kuća je umetnost i prijateljstvo, bilo u neku društvenu mrežu, bilo pre svega na YouTube-u su sada video snimci dostupni, za koji dan će biti dostupni i na Facebooku, i već mogu preko Facebooka da se nađu linkovi ka YouTube-u. A ovo je bila premijera, radijska premijera, znate.
Lepo, baš vam hvala, Marko.
čekajte, nije samo radijska, ovo je bila i radijska i televizijska i svakojaka premijera.
Svetska premijera.
evo sad za pola sata idem u jutarnji program RTS-a, tamo će biti televizijska premijera, ali da...
To će zapravo biti prva repriza. Najlepše hvala, Marko Stojanović bio je naš sagovornik, i evo, čuli ste kako naša zemlja između ostalog obeležava današnji Svetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, a ukoliko ukucate na internetu umetnost i prijateljstvo, bit ćete u prilici da čujete i drugu pesmu koju su zajednički, da kažemo, kreirali, izvođenje te pesme kreirali Marko Stojanović i kineska glumica Tian Shui. Do 9 časova ostalo je nešto manje od 5 minuta. Do gonga ćemo slušati muziku, zatim tu su nove vesti, vesti u 9 prvog programa radija, a zatim ćemo na sličnu temu nastaviti i posle 9 u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naime, govorit ćemo, najavit ćemo jednu online debatu koja se zove Umetnost otpora pandemiji, a desit će se danas u organizaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, pa će direktor tog zavoda, Vuk Vukićević, biti naš gost telefona.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Prošlo je tačno 2,5 meseca od prvog registrovanog slučaja zaraženog virusom korona u Srbiji. Ukupan broj inficiranih u našoj zemlji je 10.833, a preminulih 235. Od poslednjeg izveštaja testirano je 6.198 uzoraka, 100 je obolelih. U odnosu na prethodni izveštaj, broj novozaraženih je 3 puta veći, a najviše ih je u Vranju. Bez obzira na jučerašnje rezultate, epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna, kaže članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević.
Kad je u pitanju jučerašnji dan, najveći broj osoba su bili kontakti sa osobama koje su se zarazile u fabrici u Vranju, ali ono što je jako bitno naglasiti jeste da gotovo sve osobe koje su otkrivene imaju ili blage simptome ili uglavnom nemaju nikakvi simptoma. Ovi brojevi koji prijavljujemo poslednjih dana na dnevnom nivou su isključivo odraz našeg traganja za potencijalnim rezervoarima zaraze, jer je nama cilj da otkrijemo i ove asimptome nosioce. Generalan zaključak jeste da je stabilna epidemiološka situacija, da se nastavlja trend pada učestalosti obolevanja u svim regionima naše zemlje. Sve je manje zahteva sada zaista sporadično na nedeljnom nivou i za hospitalizacijama koje zahtevaju respiratornu podršku. Takođe vidimo da je sve manji broj, ukupan broj ljudi koji je na respiratoru, u momentu to je 13. To nam sve pokazuje da virus, iako je prisutan, da je itekako oslabila njegova sposobnost da izazove teže forme bolesti.
A na osnovu epidemiološke situacije, od sutra za ulazak u zemlju neće biti potreban negativan PCR test, a tu odluku potvrdit će danas i vlada, najavila je potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović.
Na preporuke kriznog štaba od sutra neće biti nikakvih uslova, odnosno ljudi koji ulaze u Srbiju, bilo da su naši, bilo da su strani državljani, nemaju obavezu ni PCR testa niti izolacije, i ono što ostaje jeste jedna lična odgovornost da zaista vodimo sami o sebi račun.
Na sajtu COVID-19 u toku dana biće objavljen broj žiro računa na koji će građani moći da uplate 6.000 dinara i posle toga da se testiraju na virus korona, i to svakog dana do 17 časova, najavljuje vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Batut, doktorka Verica Jovanović.
U roku od 24 do 48 sati rezultat će stići na vašu e-mail adresu koju ste nam ostavili, ili ćete dobiti informaciju putem telefona da je rezultat gotov i da ga možete preuzeti. U svim institutima i zavodima za javno zdravlje na teritoriji Republike Srbije, to je 25 ustanova javnog zdravlja, takođe i u domovima zdravlja.
Air Srbija jutrošnjim letom za Cirih obnovio je komercijalni putnički saobraćaj. Za danas je predviđeni let za Frankfurt, a u nedelju za London i Beč. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da je vreme pandemije još jednom pokazalo koliki je značaj nacionalnog avioprevoznika.
U ovom vremenu, pre dva meseca, da nismo imali nacionalnu kompaniju, ja verujem da mi ne bi mogli ne samo da pomognemo našim ljudima koji su po celom svetu bili da dođu u svoju zemlju ili nekim drugim ljudima da odu u svoje države, ne bi mogli da obezbedimo humanitarnu pomoć. Pokazalo se još jedan put koliko je nacionalna kompanija važna. Ovaj let današnji je jako važan zato što je ovo prvi komercijalni let sa kojim Air Srbija kreće. Biće tu i Amerike, dakle biće Njujorka 6. juna, biće nekih drugih država, odnosno drugih destinacija. Mogu da kažem da smo mi među prvim aviokompanijama u Evropi koje su krenule sa komercijalnim letovima. Ne zavisi od nas. Da zavisi od nas, mi bi krenuli još pre mesec dana da letimo. Dakle, zavisi od otvorenosti drugih država, aerodroma, dakle, drugih aviokompanija. Sve su u teškim finansijskim situacijama. Ocena gubitaka, dakle, govorim i o agenciji o kontroli letenja, i o Air Srbiji, i o aerodromu i tako dalje, za ova dva meseca je blizu 80 miliona evra. Mi ćemo učiniti sve što možemo da Air Srbija ima uslove da može da nastavi da radi, zato što nam je važan.
Na svim letovima biće obavezno nošenje zaštitne maske, a avioni će biti redovno dezinfikovani, saopštila Air Srbija. Danas je počela isplata jednokratne novčane pomoći od 100 evra za oko 160.000 građana koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Isplata za ostale građane koji su se prijavili počinje postepeno 25. maja, rok za prijavu je 5. juna, poslednji dan isplate je dva dana kasnije 7. juna. Danas će biti nastavljena posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na njoj će se naći predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj, piše Srna. Sednica u Banja Luci počinje za 1 sat. Zemljotres jačine 5,9 stepeni registrovan je nedaleko od grčke obale, saopštio je Geodinamički institut u Atini. Zemljotres je potresao južno Sredozemlje, morsko područje kod Tivosa u Sredozemnom moru, javlja naš novinar Majda Šimunec.
Dogodilo se to noćas u 2 sata i 43 minuta na 240 km zapadno od Metoni, od grčke oblasti. Žarišna dubina je prema Grcima bila 39,4 km. Za sada nema podataka o nekoj materijalnoj šteti, niti je daleko bilo ljudskim žrtvama.
Zemljotres se osetio i u više od 800 km udaljenom Dubrovniku, prenose mediji. Grčka otvara vrata za letnju turističku sezonu bez obaveznog testiranja ili karantina za turiste od 1. jula, kada se obnavlja i međunarodni aviosaobraćaj. To je saopštio grčki ministar turizma Haris Teoharis. Napomenuje, međutim, da će medicinske službe testirati putnike iz inostranstva ukoliko procene da je to neophodno. Svet je u danu za nama zabeležio rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom, čak 106.000, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, uz ocenu da je dug put do kraja pandemije. Do sada je zaraženo više od 5 miliona ljudi, a oporavilo se 2 miliona. Švedska je prva po smrtnosti u Evropi, a zaraza bukti u Brazilu, koji je po broju inficiranih odmah posle Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Pozorišni festival Dani komedije u Jagodini neće biti održan na jesen, kako je ranije bilo najavljeno. Takva odluka je doneta zbog neizvesnosti u vezi sa daljim tokom epidemije, ali i nemogućnosti da se na manifestaciji sprovedu sve mere zaštite koje je propisala vlada. 49. izdanje festivala odlaže se za mart naredne godine sa istim repertoarom. Jako nevreme, praćeno gradom i olujnim vetrom, pogodilo je sinoć okolinu Dimitrovgrada, mesto Gradinje i granični prelaz Gradinu. Grad veličine Oraha sručio se na bašte i njive, pa su stradali usevi, dok u samom Dimitrovgradu nije bilo štete. Gora Nikolić iz sektora za vanrednu situaciju kaže, međutim, da njihova služba nije imala previše posla.
Osim na određenim lokalitetima kao što je Preševo, gde smo imali zbog obilnih padavina 8 crpljenja vode, takođe u Čačku smo imali jedno crpljenje vode, u Gornjem Milanovcu jedno i imali smo udar groma u privatnu kuću u Prolombanji. Nije bilo potrebe da se evakuišu ljudi, znači nije bilo većih izlivanja ili većih padavina koje bi se slivale i ugrožavalo narod.
Nevreme je najveću štetu nanelo poljoprivrednicima. Iz protivgradnog sistema u Srbiji u prethodna dva dana ispaljeno je više od 950 raketa, ali je grad napravio štetu u jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. Već danas bi komisije trebalo da procene štetu, ali oni koji nisu osigurali zasade i imovinu, pomoć mogu da očekuju jedino ako se proglasi stanje elementarne nepogode. A o tome kakvo nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
Na severu i zapadu Srbije danas malo i umereno oblačno i suvo. U ostalim predelima oblačno, svežije, mestimično sa kišom i to uglavnom na istoku i jugu zemlje. Posle podne i uveče prestanak padavina, zatim postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 13 stepeni na jugu do 21 stepena na severu Srbije.
Ovog jutra u Kragujevcu i u Nišu 11 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 13. 9 i 9, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I sunčan dan bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i tija sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici septembarski vreo dan na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i pija godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledamo Sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i tija sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici septembarski preodan na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i tija godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojima jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledam godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledamo godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni
devet časova i 12 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program vam u ovim trenucima želi dobar dan. I baš onako kako smo i najavili na kraju prethodnog sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa, nastavljamo i u ovom satu razgovore u okviru obeležavanja današnjeg svetskog dana kulturne raznolikosti za razvoj i dijalog. Naš sledeći sagovornik na tu temu, a sve u želji da najavimo jedan online događaj danas u 14 časova, je Vuk Vukićević, direktor Zavoda za proučavanje kulturne kulturnog razvitka ovde u Beogradu. Vuče, dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima, želim.
Zahvaljujem u ime svih i evo, dakle, danas u 14 časova na Facebook stranici Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka imat ćemo online javnu debatu pod nazivom Umetnost otpora pandemiji. To jako mi se dopada ovaj naslov, ali zapravo, Vuče, to je samo prevod onoga što je UNESCO nazvao Resiliart, ali tako?
Tako je, 15. aprila ove godine u toku pandemije, kada je ona bila u punom jeku, UNESCO je odlučio da pokrene kampanju, inicijativu ResiliArt, kako bi skrenuo pažnju u svim zemljama sveta na umetnike, na njihov rad, na ono što kultura znači za razvoj svakog društva. I mi u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka odlučili smo da se priključimo ovoj kampanji. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je nacionalna kontakt tačka za konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza UNESCO-a, tako da mi u ime Srbije organizujemo u Srbiji ovu prvu online debatu na našem Facebook profilu, kako je to praksa i u drugim zemljama. Dakle, na sličan način i u drugim zemljama su organizovane ove debate kako bi umetnici i radnici u kulturi razgovarali o tome kako da se iz ove krize izađe kada je u pitanju njihov delokrug rada i koje su to najbolje mere koje je moguće preduzeti kako bi se osigurao razvoj naše delatnosti.
Ko će učestvovati u ovoj debati, Vuče?
U ovoj debati danas učestvovaće dr. Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, direktorka Galerije Matice Srpske, Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije, Jasmina Ninkov, direktorka Biblioteke grada Beograda i učestvovaće Nikola Božović, naš poznati umetnik i član Udruženja likovnih umetnika Srbije, kao i Borislav Dugić, iz Udruženja muzičkih umetnika Srbije i takođe dobro poznat muzičar.
Da, smo imamo mnogo bolje poznati kao Bora Dugić, sada ga predstavljamo njegovim pravim imenom.
Tako je. Verujem da su to apsolutno ljudi koji sa punim kapacitetom i legitimnošću mogu da govore o situaciji u kojoj su se našli umetnici i kultura u Srbiji i o tome kako da se prevaziđu poteškoće koje su izazvane pandemijom u našoj oblasti.
I ne samo to, nego da se još jednom ukaže na to koliko je kultura važna. I čini se da je upravo sve ovo što je stiglo zajedno sa pandemijom i borbom protiv nje dodatno ukazalo na ono što smo, nažalost, počeli da zaboravljamo, da sve počiva na kulturi zapravo, a kulturu smo bili skrajnuli. Sada je ta kultura, bez obzira makar online, ali oživela na jedan novi način tokom pandemije i pokazala nam da ničega nema bez nje.
Tako je, slažem se sa tim. Mislim da su zaista umetnici i ustanove kulture tokom pandemije bili izuzetno aktivni koliko su mogli, naravno, u takvim okolnostima i posebno su dobro koristili digitalne alate. Zaista čitav niz veoma važnih ustanova je distribuirao veoma kvalitetne digitalne sadržaje, predstave, filmove i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka takođe se tome pridružio. Mi smo razvijali naš projekat kulture, vremenske linije kulture i pozvali smo sve građane da pošalju svoje predloge za sadržaje koje mogu da obogate taj internet sajt i zaista smo naišli na veliko interesovanje. Mislim da je ovo bila prilika da vidimo koliko kultura i umetnost nam omogućava na ličnom planu da prevaziđemo teške situacije i da ipak izađemo iz krize kao pobednici. Na kraju krajeva svaka kriza i jeste jedan novi izazov za svakog od nas i za svako društvo. Siguran sam da kultura i umetnost u prevazilaženju takvih situacija puno može da pomogne.
Da, to se sada i pokazalo i verujem da imate sada mnogo onih koji kažu, e jeste, baš je tako, onih koji sada slušaju ovaj naš razgovor na talasima prvog programa Radio Beograda. Dakle, još jednom samo za kraj da ponovimo, danas od 14 časova na Facebook stranici Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka javna online debata Umetnost otpora pandemiji. Najlepše vam hvala, bio je ovo Vuk Vukićević, direktor pomenutog zavoda.
9:22. Aktualne temperature prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju da je na Kopaoniku ponovo samo 3 stepena. Doduše, prestala je da pada kiša na Kopaoniku, tamo je sada magla, a najviša temperatura trenutno izmerena je 15 stepeni. Toliko je na Paliću, u Somboru, u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Valjevu. U Beogradu je 14 stepeni, a u Kragujevcu 12, dok je u Nišu 11 stepeni. I dalje potpuno vedro na severu zemlje, a u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno. Magla osim na Kopaoniku ima i na Crnom vrhu, a slaba kiša trenutno pada u Kuršumliji, u Nišu, u Leskovcu, Dimitrovgradu i u Vranju. U Zaječaru rosulja, odnosno sipeća kiša. Kako nas vreme danas čeka, to ćemo još jednom čuti od državnog meteorologa Jadranke Zeba Đurić.
Na severu i zapadu Srbije danas malo i umereno oblačno i suvo. U ostalim predelima oblačno, svežije, mesimično sa kišom, i to uglavnom na istoku i jugu zemlje. Posle podne i uveče prestanak padavina, zatim postepeno razvedravanje. Duvaće umeren, povremeno jak severni vetar, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 13 stepeni na jugu do 21 stepena na severu Srbije. U Beogradu malo i umereno oblačno, suvo, vetrovito. Duvaće umeren, povremeno jak severni vetar, koji će uveče biti u slabljenju. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, u subotu umereno oblačno sa sunčanim periodima i toplije. Od nedelje promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura u celom periodu, dakle u narednih 7 dana, oko i malo ispod proseka. A dodajmo na ovom mestu i da je meteorološki servis AccuWeather objavio prognozu za predstojeće leto prema kojoj će u Evropi biti veoma toplo. Po nekim delovima starog kontinenta prete i velike suše, jake oluje i šumski požari. Mogu se očekivati mnoga i duga razdoblja sa temperaturama između 30 i 40 stepeni Celzijusa, ali i preko 40 podeoka. To je izjavio meteorolog Tyler Royce iz meteorološkog servisa AccuWeather. Nigde u Evropi se ne očekuju duža razdoblja s padavinama, što će poljoprivrednike dovesti u nepovoljan položaj. Najviše će biti pogođeni usevi pšenice, kukuruza, suncokreta i šećerne repe, predviđaju meteorolozi. Ipak, mogući su periodi sa jačim padavinama, ali se ne očekuje da će duže potrajati. Servisna informacija važna studentima, stipendistima. Isplata studentskih stipendija i kredita u okviru sektora za učenički i studentski standard Ministarstva prosvete počinje danas. Studentima će biti isplaćena 8. i 9. mesečna rata stipendija i kredita, a njen iznos je 8.400 dinara. Za izuzetno nadarene studenti biće isplaćena 10. i 11. mesečna rata, a iznos te rate za studente osnovnih i master studija je 24.000, a 30.000 dinara za studente doktorskih studija. Isplata 8., 9., 10., 11. i 12. mesečne rate stipendija za studente nedostajućih zanimanja takođe je danas, a mesečni iznos tih stipendija je 12.000 dinara. Takođe, uplata 100 evra na račune oko 160.000 građana koji primaju novčano-socijalnu pomoć počela je danas i kako javljaju reporteri, počela je ova isplata i u Banci Poštanska štedionica. Tu je najviše korisnika, 150.000 korisnika novčano-socijalne pomoći. Od otvaranja šaltera u 8 časova ispred ekspozitura Poštanske štedionice u ulici Kraljice Marije u Beogradu,
formirali su se redovi. Poštanska štedionica dovezla je i mobilnu ekspozituru kako bi građani novac mogli da podignu i na taj način. Nataša Marković, direktorka poslovne mreže Poštanske štedionice, kaže da se isplata novca odvija bez problema. Samo danas radno vreme Poštanske štedionice je produženo do 18 časova u svih 185 ekspozitura i šaltera širom Srbije. Podseća se, po novac, umesto korisnika ove jednokratne pomoći mogu da dođu i ovlašćena lica sa jednokratnim ovlašćenjem koje važi kako za penzionere, tako i za primaoce novčano-socijalne pomoći. Ovlašćenje može biti napisano i rukom, s tim što mora da sadrži sve neophodne podatke koje je propisala Narodna banka Srbije. Na sajtu Centralne banke i Banke Poštanska štedionica mogu se naći primeri ovlašćenja koje treba da sadrži. Ime i prezime, adresu, broj lične karte i računa primaoce pomoći, te podatke lica koje umesto korisnika dolazi na šalter da novac podigne. A kada je reč o isplati 100 evra za penzionere, ono i dalje traje, a od ponedeljka 25. maja tu pomoć države će na šalterima Poštanske štedionice moći da podignu i svi ostali građani koji su se prijavili. I šta se još kaže? Da, još jednom se upućuje, dakle, na ovu mobilnu ekspozituru Banke Poštanska štedionica, kako bi danas i narednih dana bez problema i stvaranja gužvi građani lakše došli do novca. Tu je ta mobilna ekspozitura koja će se po potrebi premeštati sa lokacije na lokaciju. 9:29, pevaće nam Sting, a zatim ćemo se podsjetiti šta se to dogodilo na današnji dan.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Never run. The manners make us manners, someone say. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...21. maja 1349. godine na saboru Srpske vlastele u Skoplju usvojen je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni akt feudalne Srbije. Nastao je u vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba, Grka i Arbanasa. Slušamo zapis o obličavanju zakonika u čemu su pomagali dubrovački pravnici.
Avgustijejši gospodaru, care Dušane, učinili smo sve što smo mogli. Prvo smo pregledali sve povelje, hrisovulje i prostagme tvojih slavnih predaka, Nemanjića. I iz njih uzeli ono što je kod nas Srba zapisano kao zakon od starine.
U poveljama moga dede, svetoga kralja Milutina, ima mnozina zakona.
Sve smo ih sabrali. Onda smo preveli prostagmu jednog učenog monaha iz Soluna imenom Matija Vlastari.
On je sve crkvene zakone složio i načinio pravi zbornik crkvenog prava.
Uzmite samo ono što pristaje našoj crkvi. Temelj za to neka vam bude krmčija Svetoga Save.
U Prizrenu se od pamti veka sudi po zakonu cara Justinijana. I njegove smo zakone uzeli najveći.
Ne zaboravite Sase, rudare. Oni žive sa Srbima, ali su druge vere i drugih običaja.
Nismo zaboravili, svetli care, ni njih, ni naše gradove u Primorju, od Skadra i Drivosta do Dubrovnika.
Sad valja da sve to sjedinimo.
Na današnji dan 1861. godine u Valjevu je rođen Milorad Gavrilović, glumac, reditelj i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao učenik Toša Jovanovića je već sa 18 godina zaigrao u Narodnom pozorištu, a zatim i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije, odlikovan je ordenom Svetog Save četvrtog reda. Slušamo zapis pozorišnog kritičara Milana Grola o Miloradu Gavriloviću.
Odlazeći u glumce s nekoliko razreda gimnazije i kao dete iz dobre kuće, sa sredstvima koja isključuju smela požrtvovanja, Gavrilović i po svojoj prirodi nije bio slon razuzdanom pustolovlju. Stari gospodin bio je uvek gospodin. S organskom potrebom čiste preobuke, pristojne odeće i mekog uzglavlja. Glas u Gavrilovića bio je bez gibkosti, ali zvučan u svojoj uzdanoj skali. Bez preliva u boji, ali jasan i u naglasku nepogrešno određen. Inteligencija koja je kod Gavrilovića nadomeštavala druga, slikovitija sredstva za izražaj, nesumnjivo je bila najjača strana njegovog talenta. Inteligencija, bez sitne čapkumske dosetljivosti, temeljna i široka, sa uverenjem i toplinom koji su misli davali težinu.
21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen matematičar Radivoje Kašanin. Diplomirao je na Pariskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere objavio je niz značajnih naučnih radova iz primenjene i teorijske matematike i astronomije. Autor je više udžbenika, među kojima je najpoznatiji Više matematika u dva toma.
Koliko današnji postoji jučerašnji, toliko će sutrašnji današnji. Sve u svoje vreme.
Na današnji dan 1991. godine ubijen je Rajiv Gandhi, premijer Indije. Posle atentata na njegovu majku Indiru Gandhi 1984. godine, vođe Kongresne partije pozvale su ga da se uključi u politički život. Iste godine pobedio na izborima i postao najmlađi premijer u istoriji Indije. Ubijen je tokom predizborne kampanje svoje stranke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, "Hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and roll in Haitia. We was wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Anchorage, anchored down in Anchorage. Leroy got a better job, so he moved. Kevin lost his tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, girl, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage, anchored down in Anchorage.
Deset časova i do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa ostalo je 18 minuta, a mi smo odlučili da vas, evo, bližeći se kraju jutarnjeg programa, zaspemo poljskim cvećem ovako preko radio talasa. A kako? Tako što ćemo najaviti festival poljskog cveća na Zlatiboru, kao i treću nacionalnu, a drugu regionalnu smotru hortikulturnih biblioteka i knjižnica, koja će se danas desiti online, do duše, tako mora ove godine. A sagovornik na ovu temu i idući u susret ovom događaju je Mirko Marković, upravitelj udruženja hortikulturnih biblioteka i knjižnica. Mirko, dobar dan.
Cvetni pozdrav svima.
Cvetni pozdrav uzvraćamo. Da čujemo sad nešto više detalja. Ako sam dobro shvatila, četvrti je festival poljskog cveća u organizaciji biblioteke u Čajetini, Ljubiša Đenić, treća nacionalna, a druga regionalna smotra hortikulturnih biblioteka, a odnedavno i knjižnice.
Pa upravo tako, i ono što je jako lepo, to je što verovatno svako kad je išao u biblioteku sjeća se da je iza bibliotekarke bila neka sakcija cveća ili u najgorem slučaju kaktus. I to je ono što je možda ovako vizualno jako prijemčivo, ali ako malo bolje pogledamo, i u bibliotekama postoje neke knjige koje su generalno jako skupe i koje zbog toga se jako malo izdaju, jer te knjige koje su skupe, one idu samo u pozemljivanje u bibliotekama i to su obično knjige, one skupe sa lepim slikama o cveću, koje u UDK, znači u tom bibliotečkom delu, spadaju u botaniku. I tako jednostavno biblioteke imaju unutra cveće, knjige koje se ne iznosi, tu nešto nije bilo u redu. Biblioteke koje žele da te knjige što pre dođu do svojih čitalaca i da otkriju šta se sve može naći u knjigama kao cveće, a to je i poezija, recimo cveća 2 i tako dalje.
Apsolutno, na prvo mesto.
Onda smo pokušali prvo na jedan skroman način, a onda sve agresivnije da to radimo i gle čuda, to je postiglo jako, jako veliki uspeh.
Koliko se nalazi biblioteka, a rekoh od nedavno i knjižnica, u ovom udruženju ili mreži hortikulturnih biblioteka?
U početku to su bile biblioteke u Lazarevcu, Kikindi, Vršcu, Kovačici, zatim u Čajetini i tu smo stali. Onda je to počelo da jednostavno da se radi i onda su ljudi počeli da se okupljaju i onda je ta priča doživjela jedan prostor, ali su svi pričali o tome, a u stvari nisu znali šta je to. Tako da u Srbiji, evo, ovaj put pristupa biblioteka u Kruševcu još i biblioteka u Subotici, a u regionu su čuli i odjednom, to ne one najveće, već se prijavljuju biblioteke iz Makedonije severne, recimo Radoviš, pa zatim iz Bitolja, i to univerzitetska i nacionalna biblioteka njihova u Bitolju, a onda male iz Bosne i Republike Srpske, Zvornik, Tuzla, iz Hrvatske, Vinkovci. Naravno, kad se srećem spaja, to je to su obično lepe priče i rade se različite stvari. One aktivnosti koje te biblioteke rade zaslužuju da se negdje pokažu. I prvo, biblioteka u Čajetini je počela sa festivalom Poljskog sreća, koji se veoma ritualno dešava uvek 21. maja unošenjem cveća na prozore biblioteka. 32 lepe žardinjere sa muškatlama, vrlo netipično za hladni Zlatibor, se stavljaju u prozore, ali zato pre toga dolazi poljsko cveće koje se obrađuje prvo đaci iz osnovne škole, onda se deca okupe i rade radionice gde pod nadzorom stručnjaka pišu pesme o cveću, tako je biblioteka u Čajetini i sam Zlatibor su dobili himnu poljskog cveća koju su napisali učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole, koje je komponovao profesor i koja zaista je pevljiva i deca već sad sva znaju za nju. Taj model je ujedno nešto što je festival poljskog sveće i napravio da bude domaćin jedne smotre svih da budu tamo, ali ovaj ovo vreme učinilo to moramo da radimo preko interneta.
Pa kako će to biti? Eto, to nas zanima.
Pa eto, internet klub iz Žiga koji ima zaista veliku praksu u tome, opet kod biblioteka, recimo direktni prenosi nekih skupova kao što su bibliografa u Inđiji, nam je dao priliku za sada zapamtite ovu adresu biblioteke RS.
Dobro.
Vrlo kratko i jasno, znači biblioteke latinicom.rs prenose online sve ono, to su video prikazi i svake od ovih biblioteka šta su uradili u ovoj godini, po čime se kvalifikuju i šta je to što njihovu lepotu sveća nudimo drugima. Tako da ćemo vidjeti sada od žardinjera grada Vinkovaca, školskih dvorišta u cveću Lazarevca, veoma jedne interesantne priče o Božuru iz zavičajnog fonda biblioteke u Kruševcu, šta je Božur, šta znači, kuda vodi i tako dalje, do onoga što se zove poezija iz različa se ja jedan od najpoznatijih živih makedonskih pesnika Borče Panov, do dečjih recitacija, do elektronskog herbarijuma koji dolazi iz Kikinde i tako dalje i tako dalje, ali kruna svega je i manifest koji je za ove biblioteke napisao, koji se zove Rat ruža.
Laslo Blašković, je li tako?
Tako je, i to direktor Nacionalne biblioteke Srbije. Prema tome, ti nivoji su prisutni svi. Ljubav prema sveću i motiv sveće je nešto što nam i tekako nedostaje u ovo vreme, mada ove godine kažu da je cveće bilo najbujnije i najlepše i, najmirisnije, pa da nam bar nešto bude lepo.
Ja imam predlog da se u buduće ovo udruženje hortikulturnih biblioteka i knjižnica ne zove udruženje, nego venac, bilo bi nekako primerenije. A i sve više biblioteka i knjižnice koje se u njega upliću iz godine u godinu. A drugi predlog je da sada svi zajedno ili odmah krenemo na adresu biblioteke.rs i na taj način se i sami pridružimo festivalu Poljskog cveća i ovoj smotri hortikulturnih biblioteka i knjižnica, ili da Mirko svi zajedno pođemo ulicom Jorgovana.
Pa upravo ulica Jorgovana je i himna ove godine kojom se zasada smotra, a Jorgovani su taman sad negdje pri kraju, pa i sve snage. Evo, mi smo zbog vaših slušalaca početak koji je bio predviđen za 12 sati pomerili za 9:40. Ova adresa je već dostupna i svi mogu direktno da posmatraju, čuju i vide kako je to ići ulicom Jorgovana na festivalu Poljskog cveća na Zlatiboru.
Najlepše hvala, Mirko Marković, upravitelj ovog udruženja ili venca hortikulturnih biblioteka i knjižnica, bio je naš sagovornik. Sada, pa ništa, idemo ulicom Jorgovana.
Plavi beo, zlatna žica, nježan vjetar, mnogo ptica, raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Od sja jutra rosa blista, cvijet do cvijeta, list do lista, pčela sanja bijeli vjenac, dubok kao gorski zdenac. Jedna klupa diha luka, tvoje usne, moja ruka, opet buhti ona vatra, zgasla davno ispod hrasta, gori zemlja, gori zaljubljena dva leptira. Plavi veo, zlatna žica, nježan vjetar, mnogo ptica, raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Jedna klupa tiha luka, tvoje usne, moja ruka, opet buhti ona vatra, zgasla davno ispod hrasta, gori zemlja, gori kamen, lome krila, zaljubljena dva leptira. Plavi veo, zlatna žica, nježan vjetar, mnogo ptica, raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana.
I na samom, zaista samom kraju jutarnjeg programa, današnje izdanje na talasima prvog programa radija, idemo u Pančevo. Naime, tamošnja turistička organizacija posljednjih nekoliko godina organizuje čišćenje tamiša na deonici od 3 km gdje je dozvoljena plovidba katamaranom, a uoči turističke sezone. Naša koleginica Danica Jovanović razgovarala je sa Nikolom Stojilkovićem, direktorom turističke organizacije u tom gradu i direktorom javno-komunalnog preduzeća Higijena Aleksandrom Stevanovićem.
Iako vremenske prilike nisu bile idealne, tamiš su čistili radnici turističke organizacije Pančeva i javno-komunalnog preduzeća Higijena. Preko zime se nakupi dosta smeća, uglavnom kesa i plastičnih flaša, ali i grana i stabala koje mogu biti opasne, već je nekoliko čamaca zbog njih polomljeno.
Ima zabodenih nekoliko stabala koje ometaju vožnje katamaranom. Za bezbednost naših putnika i svih ostalih koji se svakodnevno prolaze čamcima i gliserima je neophodno izvaditi ta debla i stabla kako bi vožnja bila nesmetana.
Higijena će danas nakon sprovedene ove akcije pokupiti sve ono što ljudi koji su uključeni danas sakupe i iznesu na obalu. Pored ovoga što radimo, kažem, kao neke vanredne stvari, javno-komunalno preduzeće Higijena je svaki dan prisutno na gradskom keju, održavaju se i gornji i donji nivo keja.
Turistička organizacija Pančeva svake godine vozi putnike katamaranom po tamišu. Oni mogu da vide grad sa vode, saznaju koje su najveće znamenitosti i nešto iz istorije. Ova sezona počinje predstojećeg vikenda, a zbog specifične situacije sa virusom korona, vožnje će do 25. juna biti besplatne.
Pa mi sve više imamo putnika iz Beograda, imamo iz celog južnog Banata, ali Beograđani pred svega najviše dolaze, tako da sve više poseta imamo. S obzirom da ova godina će biti kakva će biti, da neće mnogi ljudi otići na letovanje, mislimo da ćemo imati rekordan broj što turista iz Srbije, što naših sugrađana.
Turisti najviše vole da vide dva svetionika na ušću Tamiša u Dunav, koji su jedinstveni u celoj Evropi.
4 minuta do 10. Bilo je to sve u današnjem jutarnjem programu. Hvala vam na pažnji. I naravno, već sljedeći sastanak i druženje sutra u 6:30 na talasima prvog programa radija. Danas vas pozdravljaju tonmajster Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tofegđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenević. Uskoro na našim talasima nove vesti, a odmah zatim i magazin na prvom sve do 14 časova. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić. Prijetno.
Call how it goes.
got a better job, so we moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, girl, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big. But you know you're in the largest state in the union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in